This is the Standard Podcast. Eye-opening for your ears.
The Secret Sauce.
สวัสดีครับผมเคนนครินทร์และนี่คือ The Secret Sauce Podcast.
What's your secret?
ทุกท่านรู้จักคำว่า entertainment ไหมครับบางคนอาจจะไม่ค่อยคุ้นนะครับมันคือเอา entertainment มารวมกับ commerce ก็คือการทำสื่อร่วมกับการขายของหรือขายสินค้าคนที่เป็นคนคิดค้นโมเดลธุรกิจนี้คือ RS Group ครับหลายท่านรู้จักอยู่แล้วนะครับ RS Group ที่ทำค่ายเพลงตั้งแต่ตอนเราเด็กๆตอนนี้เขามีการรีแบรนด์ครั้งใหญ่ถ้าใครเป็นนักธุรกิจนักลงทุนน่าจะได้เห็นข่าวอยู่แล้วว่าประมาณ 4-5 ปีที่ผ่านมาเขาปรับโมเดลธุรกิจตัวเองครับจากคนที่เป็นคนทำสื่อนะครับคนทำเพลงมาทำคอมเมอร์สแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์ไปแล้วรายได้หลักตอนนี้ 65%มาจากคอมเมอร์สขายสินค้าต่างๆและยังมีสินค้าของตัวเองด้วยในโอกาสที่เขากำลังจะครบรอบ 39-40 ปีเขาได้รีแบรนด์ครั้งใหญ่ครับผมมาที่ออฟฟิศของ RS ออฟฟิศใหม่ครับตึกสวยงามมากมินิมอลปรับโลโก้ครั้งใหญ่น่าสนใจครับว่าตอนนี้ทิศทางแห่งอนาคตของ RS Group จะมุ่งหน้าไปทางไหนเฮียฮ้อหรือว่าคุณสุรชัยเชษฐ์โชติศักดิ์ CEO ของ RS Group มอง RS ในอนาคตเปลี่ยนไปอย่างไรอะไรคือโอกาสอะไรคืออุปสรรคทำไมเขาจึงสนใจธุรกิจใหม่ๆไม่ว่าจะเป็น functional drink รังนกหรือว่าธุรกิจอาหารสุนัขน่าสนใจครับว่าหลังจากนี้สื่อจะต้องปรับตัวอย่างไรอะไรคือโอกาสที่เฮียฮ้อมักจะมองเห็นอยู่เสมอการเตรียมตัวเองให้พร้อมในองค์กรของตัวเองที่จะมุ่งหน้าไปสู่ความแน่นอนที่เฮียฮ้อก็บอกว่าเป็นความท้าทายใหญ่ที่สุดคืออะไรทำอย่างไรบริษัทของพวกเราองค์กรของเราจึงพร้อมที่จะปรับตัวได้ในทุกๆยุคสมัยและสามารถเอาตัวรอดได้ในอนาคตและท้ายที่สุดครับปัจจุบันนี้การเป็นแค่ปลาเร็วมีสปีดเป็นปลาที่ตัวใหญ่อาจจะไม่พออีกต่อไปฮีฮอบอกว่าต้องเป็นปลาที่ฉลาดที่พร้อมจะงับกับโอกาสที่เข้ามาลองไปฟังกันดูครับก็ผมเห็นงานแถลงข่าว Open House ล่าสุดนะครับเฮียพูดถึงการ rebranding ครั้งใหญ่ของ RS 40ปีนะครับแล้วก็ผมมาที่ออฟฟิศใหม่ headquarter ที่นี่ต้องบอกว่าตื่นตะลึงนะสวยงามมากมินิมอลแล้วก็ลบภาพที่เราเคยเห็น RS ในอดีตงั้นต้องถามเฮียก่อนว่าตอนนี้ RS คืออะไรครับเหตุผลของการ rebrand ครั้งนี้คืออะไรครับ
จริงๆต้องเรียนว่าอย่างงี้ฮะคุณเคน RS เนี่ยเราปีนี้ปีที่39เต็มย่างเข้าปีที่40
ครับ
องค์กรหนึ่งอยู่กับคนไทยมาจะเรียกว่า40ปีมันก็มีภาพจำและโดยเฉพาะ RS เนี่ยผมเชื่อว่าคนส่วนใหญ่พอพูดถึง RS ก็จะนึกถึงเพลง
ครับ
เพลงแม้ว่าจริงๆแล้วถ้าเรามองย้อนกลับไป RS ทำหลายอย่างมากแต่คนจะมองภาพใหญ่และเป็นภาพที่ผมคิดว่ามันเป็นอันเดียวที่มันอยู่ใกล้กับทัชกับผู้บริโภคมากที่สุดก็คือเพลงงั้นพอวันนี้การเปลี่ยนแปลงของ RS มันก็เปลี่ยนมาเรื่อยๆแต่มาในช่วงสัก 4-5 ปีที่ผ่านมาถ้าคนที่ติดตาม RS จะเห็นว่าเรา transform ธุรกิจจนวันนี้ธุรกิจ RS commerce กลายเป็นธุรกิจใหญ
่ครับ
RS เองเราย้ายจากหมวด entertain เข้าไปอยู่ในหมวดของ commerce แล้วในตลาดหลักทรัพย
์ครับ
นี่สิ่งหนึ่งที่ผมคิดว่าถึงเวลาต้องทำการกับรีแบรนด์ครั้งใหญ่มันจำเป็นเพราะว่าแม้วันนี้ในมุมของธุรกิจ
ครับ
รายได้ของเราต้อง 65% มาจากคอมเมอร์สแต่ผมคิดว่าคนมากกว่า 70% ถ้าไม่ใช่นักลงทุนไม่ใช่นักธุรกิจจริง
ๆ
เราไปถามเขายังติดภาพว่าไอ้เป็น
ค่ายเพลง
ค่ายเพลงงั้นสิ่งที่ต้องจริงๆถามว่าเรายังเป็นอยู่ไหมเรายังเป็นอยู
่เราไม่ได้ทิ้ง
ไม่ได้ทิ้งแต่เราอยากให้เขารู้จัก RS ในวันนี
้ครับ
นั่นคือเป็นที่มาว่าต้องมีการทำการรีแบรนด์ครั้งใหญ่ซึ่งรีแบรนด์มันไม่ใช่แค่เรื่องการเปลี่ยนโลโก้มันต้องทำทุกอย่างทุกมิติที่สำคัญคือทำจากคนในก่อน
เริ่มจากคนในก่อน
ต้องข้างในสำคัญที่สุด
ครับ
ถ้าคนข้างในยังไม่รู้ว่าเราเป็นอะไรและเราเพราะผมคิดอย่างนี้ผมคิดว่าคนในเราแหละคือคนที่จะไปรีพรีเซนต
์
ความเป็น RS ได
้ครับ
นั่นคือเรื่องที่ต้องทำงั้นปีนี้ก็ประจวบกับที่เรากำลังวางแผนย้ายเข้าออฟฟิศใหม
่
เรื่องรีแบรนด์เนี่ยเตรียมมา2ปีแล้วแล้วก็มาทำตอนออฟฟิศใหม่พอดีก็มาสะดุดนิดนึงช่วงย้ายมาแล้วเจอโควิดก็ช่วงนั้นก็ใช้เวลาแบบจัดการเรื่องธุรกิจก่อนพอมาเริ่มเข้าที่แล้วก็เอาเป็นการรีลอนช
์
การรีแบรนด์แบบเป็นทางการ
ครับครับหลายคนตัวผมเองก็ตามทีอันนี้มองจากคนภายนอกเข้ามาที่จริงๆก็ต้องบอกว่าผูกพันกับ RS ตั้งแต่เด็กๆนะคร
ับโตมากับ RS
โตมากับ RS เลยเพลงหลายๆเพลงยังมีตลับเทปอยู
่
แต่ตอนที่เดินเข้ามาในออฟฟิศตอนที่เห็นโลโก้เรารู้สึกแตกต่างเรารู้สึกเปลี่ยนไปในขณะเดียวกันอาจจะมีความรู้สึกว่าเฮ้ยนี่มันไม่ใช่ RS ที่ฉันเคยรู้จักงั้นผมจะถามตรงนี้ก่อนว่าเฮียฮอตั้งใจให้ RS ในวันนี้เป็นอะไรในความรู้สึกของคน
จริงๆเป็นโจทย์อย่างนี้ครับโลโก้เลยเนี่ยการรีแบรนด์ครั้งนี้เราทำร่วมกับบริษัทชื่อเพนตาแ
กรม
ที่อังกฤษแล้วก็ดีไซน์ที่เราจะบีฟเขาเราก็จะเขาก็จะถามก่อนเลยว่าเหตุผลทำไมเราถึงไปเลือกเขาทำเพราะเราเชื่อว่าเราต้องการคนที่ไม่มีเหมือนกับไม่มีภาพจำกับไอเอสคือถ้าเราเลือกนักออกแบบเมืองไทยเขาจะไม่หลุดจากความเป็นไอเอสเพราะเขาก็โตมากับไอเอสเราก็เลือกไปใช้บริษัทระดับโลก
ที่เขาออกแบบเทสโมเดิร์นด้วยใช่ไหม
หลายอย่างเลยครับถ้าไปค้นในเว็บไซต์เห็นว่าแบรนด์ระดับเวิร์คคลาสมากกว่า 50% มาจากเขาเลยนะพรีเมียร์ลีกเขาเป็นออกแบบเนี่ยเราก็ใช้เขามาร่วมดีไซน์กับเราแล้วก็บีฟแรกที่สำคัญเราก็จะบอกเขาว่าก็เล่าอย่างที่เล่าให้เคนฟังครับว่าคนเราทำอะไรบ้างซึ่งธุรกิจก็หลากหลายมากเพราะฉะนั้นเราจะให้บ่งเรื่องอะไรเรื่องหนึ่งมันก็ยากก็เลยบอกว่า RS เป็นบริษัทที่เราทำธุรกิจกับโอกาสนะนี่คือคอนเซ็ปต์ทำธุรกิจกับโอกาสแล้วก็ไม่มีกรอบนะฮะยืดหยุ่นแล้วก็สนุกรักความท้าทายแสวงหาโอกาสใหม่ๆนี่พยายามจะบีบให้เขาให้เข้าใจ
ครับ
มันก็เป็นที่มาของการจุดตั้งต้นในการทำแบรนด
์
นี่คำถามที่เคนถามว่าเฮียอยากให้คนมอง
ครับ
RS เป็นยังไงผมว่าจริงๆมอง RS ในยุคนี้คุณก็จะมองเป็นบันเทิงก็ได้นะยังเป็นอยู
่
มองเป็นคอมเมอร์สก็ได
้ครับ
มองเพียงแต่ว่าไม่อยากให้มองภาพใดภาพหนึ่ง
เข้าใจครับ
ให้มองเป็นเพลงก็ไม่ผิดมองเป็นธุรกิจทีวีก็ไม่ผิด
ครับ
มีเดียก็ไม่ผิด
ครับ
เป็นคอมเมอร์สก็ไม่ผิดเป็นเฮลท์บิวตี้ก็ไม่ผิดเพราะฉะนั้นถ้าเรามองแกนของการทำรีแบรนด์ครั้งนี้หัวใจมันคือการวางก็เรียกอะไรฮะวางมิชชั่นซึ่งมันล้อกับก็เรียกแกนของการที่เราจะไปเราวางว่าไอ้จะเป็นคนเติมเต็
ม
ความรู้สึกแล้วก็เติมเต็มชีวิตผู้คนซึ่งอาจจะเป็นเติมเต็มด้วยงานบันเทิงสร้างแรงบันใจด้วยงานบันเทิงผลิตภัณฑ์สุขภาพ ความงามสินค้าคุณภาพสินค้าที่ไปเติมนะให้ไลฟ์สไตล์คุณมีชีวิตที่ดีขึ้นอย่างนี้เป็นต้น
ครับคือเฮียกำลังจะบอกว่า IS จะเป็นอะไรก็ได้อย่างน
ี้ครับ
คือมันก็มีข้อดีอย่างหนึ่งคือเราก็สามารถปรับตัวยืดหยุ่นได้แต่มองอีกแง่นึงมันอาจจะคนอาจจะบอกว่าเอ๊ะมันไม่มีจุดยืนหรือเปล่ามันไม่มีรากของมันหรือเปล่าตรงนี้เฮียมองไง
มันก็พูดยากนะครับคืออย่างถ้าเคนถามเฮียวันนี้มีคนถามว่าอีก3ปีอีก5ปี IS จะทำอะไร
ครับ
จริงๆก็จะบอกกันตรงๆยังไม่รู้แต่ถ้าเราคิดว่าเราทำได้แล้วมันมีโอกาสเราก็อยากทำแต่สุดท้ายมันจะสุขสกปรกด้วยว่าสิ่งที่เราจะเข้าไปทำนั้นต้องเติมเต็มชีวิตผู้คนมันไม่ใช่หมายถึงว่าเป็นโอกาสแต่ไปทำอะไรก็ได้
ไม่ใช่ว่าจู่ๆวันหนึ่งไอ้จะไปทำอะไรที่ไม่เกี่ยวข้อง
ไม่เกี่ยวผมจะทำอะไรที่เกี่ยวข้องกับผู้คน
โอเค
แล้วแต่มันกว้างนะแค่นี้ก็
กว้างมากครับเหมือนสตาร์ทอัพเหมือนกัน
ใช่ครับกว้างอยู่ทำอะไรก็เกี่ยวกับผู้คนนั้นโอกาสที่เกิดขึ้นในอนาคตมันก็จะสโคปด้วย
ครับ
การเติมแรงบันดาลใจสร้างเติมเต็มชีวิตผู้คน
เพราะฉะนั้นอะไรที่เป็นเกี่ยวกับชีวิตผู้คนแล้วเราสามารถไปเติมเต็มเป็นฟูลฟิลเมนต์ให้เขาได
้ใช่ครับฟูลฟิลเมนต
์แล้ว RS ก็จะคว้าโอกาสนี้ไว้
ใช่ครับ
ทำไมถึงพยายามที่จะสร้าง RS ไปในภาพนี
้
คร
ับ เพราะ
ตั้งแต่เด็กๆผมนี่อาจจะเห็นอีกแบบหนึ่งถูกไหมเราก็เห็นว่าอย่างน้อย RS ก็ทำธุรกิจที่เราคุ้นเคยหรือธุรกิจที่เฮียฮ้อเชี่ยวชาญครับ
ผมมองไงว่าโลกปัจจุบันโอกาสเต็มไปหมดแล้วอันที่หนึ่งสองเราไม่สามารถใช้วิธีคิดวิธีทำธุรกิจในอดีตมาเป็นจุดตั้งต้นได้อย่างเคนบอกว่าเฮียฮ้อถนัด กี้เขียนบอกว่าทำไมไม่ทำสิ่งที่ฮอตถนัดเรื่องบันเทิงผมไม่เคยบอกผมถนัดอะไรเลยคนชอบบอกว่าฮอตถนัดบันเทิงผมบอกเพราะในอดีตผมทำบันเทิงไงไอ้ที่ผมยังไม่เคยทำไม่ใช่เพราะผมไม่ถนัดผมยังไม่ได้ทำต่างหากวิธีคิดมันจะเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นอย่างล่าสุดเราเพิ่งประกาศว่าจะเข้าไปทำธุรกิจอาหารสุนัข
ใช่ครับ
อย่างเงี้ยมันก็ทำได้เราเชื่อว่าเราทำได้คล้ายๆอย่างนั้นเพราะฉะนั้นผมเชื่ออย่างเงี้ยผมไม่ได้มองว่าเราถนัดอะไร
ครับ
อะไรเรายังไม่ได้ทำต่างหาก
โอ้โหต้องหาโอกาสเสมอ
แล้วก็มองว่าธุรกิจยุคใหม่แล้วโลกอนาคตมันความเปลี่ยนแปลงมันสูง
ครับ
เร็วในขณะเดียวกันผมว่าเส้นแบ่งของแต่ละอุตสาหกรรมมันก็เริ่มไม่มีละเดี๋ยวนี้เราทำธุรกิจเนี่ยเรามองคู่แข่งไม่ได้หรอกครับเพราะว่าเราจริงๆเราไม่รู้หรอกคู่แข่งข้ามอุตสาหกรรม
ใช่ถูกครับ
มาง่ายๆเลยหรือแม้กระทั่งสตาร์ทอัพ
ครับ
ซึ่งไม่ใช่คู่แข่งไซส์เดียวกับเราเลยบางทีก็สร้างความยุ่งยากให้เราได้ เพราะฉะนั้นผมว่าวิธีที่ดีที่สุดคือทำตัวเองให้พร้อมแล้วเดินเข้าไปหาโอกาส
มันก็จะเบลอๆหน่อยนิดน
ึ
งมีโอกาสอะไรก็คว้านะครับเพราะฉะนั้นจะไม่ได้บอกว่าตัวเองเป็นบริษัทเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเมอร์สอย่างเดียวอนาคตมันอาจจะทำอย่างอื่นก็ได้ถูกไหมครับ
ใช่ครับ
ทีนี้ย้อนกลับมาอาจจะให้ช่วยเล่านิดนึงว่าตลอด 39-40 ปีเนี่ยผมเห็นเฮียฮอพูดในงานแถลงข่าวว่ามี3ช่วงแล้วก็เปรียบเทียบเป็นปลาอาจจะให้เล่าตรงนั้นนึงแล้วเดี๋ยวผมจะถามปัจจุบันที่มีโมเดลธุรกิจกลยุทธ์อะไรที่น่าสนใจแต่เป็นหมดครับ
ครับก็จริงๆตลอดช่วงเวลาเริ่มต้นมาจนถึงปีที่40มีคนชอบถามว่าคือเฮียทำตั้งแต่อายุ19
ครับ
ตั้งแต่อายุ19จนถึงวันนี้เขาถามคุณมองยังไงแล้วก็บอกมันแบ่งเป็น3ช่วงได้คร่าวๆช่วงแรกก็มันยุคปลาใหญ่กินปลาเล็ก
ครับ
ยุคนั้นไอซ์ก็เป็นปลาเล็กการบริหารธุรกิจในช่วงแรกช่วงนั้นเราคิดอย่างเดียวทำยังไงอย่าถูกกินก่อนก่อนที่คุณจะโตนั่นมันคือวิธี mindset ในการทำธุรกิจเลย
ครับ
ไม่ต้องมีกลยุทธ์อะไรเลยคือกลยุทธ์อย่าโดนกิน
อย่าโดนกินเอาตัวรอด
เอาตัวรอดอย่าโดนกินแล้วระหว่างนั้นก็โตค่อยๆโตคืออย่าโดนกินก่อนที่คุณจะโตก็คือกลยุทธ์ประมาณพอถึงปี1992วันนั้นผมก็ปีนั้นผมคิดว่าเริ่มเติบโตละเราย้ายมาที่ลาดพร้าว15
ครับ
เรากลายเป็นปลายใหญ่ขนาดกลางและใหญ่แล้วในอุตสาหกรรมบันเทิง
ครับ
ยุคนั้นเป็นยุคเราคิดจะปลาเร็วกินปลาช้าฉะนั้นความใหญ่ต้องไม่เป็นอุปสรรค
ต้องใหญ่และเร็ว
ใหญ่และเร็วเราก็ใช้เรื่องนั้นแล้วก็พิสูจน์ได
้
IS เป็นบริษัทที่คล่องตัวมากและเร็วมาก
ครับ
ช่วงนั้นมาช่วงสัก5ปีที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันแล้วผมเชื่อจะไปอนาคต
ครับ
ผมคิดว่ามันยุคของปลาฉลาด
ปลาฉลาดสมาร์ทใช่ไหม
ปลาฉลาดกินปลาโง่ เพราะฉะนั้นมุมเราคือทำยังไงอย่าให้องค์กรโง่ กลยุทธ์เดียวฮะ
คือตอนนี้ใหญ่ด้วยเร็วด้วยไม่พอ
ไม่พ
อ
ต้องฉลาด
ครับ
งั้นเราก็คิดอย่างเดียวว่าผมมองข้ามเรื่องความใหญ่เล็กละถ้าเล็กแล้วไม่โง่ได้ก็ฉลาดก็รอดได้ใหญ่แล้วฉลาดก็ยิ่งดีใหญ่แล้วโง่ก็ตายได
้ครับ
มันเป็นยุคของปลาฉลาดกินปลาโง่ยุคนี้ก็เป็นอย่างเงี้ย
ครับ
งั้นก็จะเป็นกลยุทธ์ในการทำธุรกิจของเรา
ความฉลาดของเฮียฮอเนี่ยหมายความว่าอย่างไร
โอเคตีได้หลายมิติมาก
ครับ
ความฉลาดก็ถ้าพูดแบบแปลง่ายๆเมื่อถูกล่าก็ตลอดได้ผมพูดถึงข้ามว่าตัวใหญ่ก็โดนล่าได้นะเล็กก็โดนล่าได้นะ
ใช่เพราะเดี๋ยวนี้เราเห็นปลาใหญ่ก็โดนปลาเล็ก
ใช่
ได้เหมือนกัน
เพราะฉะนั้นเมื่อถูกล่าต้องรอดได้เมื่อเป็นโอกาสเราต้องคว้าได้ต้องรู้ว่าเมื่อไหร่ควรทำ
ครับ
เมื่อไหร่ควรหยุดเมื่อไหร่ควรถอยเมื่อไหร่ควรช้าควรเร็วผมว่าพวกนี้มันมาจากความฉลาดความฉลาดของผมคือหมายถึงทั้งองค์กร
ทั้งองค์กรควบคุมจังหวะ
ชุดจังหวะนะฮะแล้วก็เดี๋ยวนี้จริงๆก็เป็นอย่างนั้นจริงเคนเวลาเลือกคนทำงานแล้วเคนฟังเนี่ยผมไม่ได้มองว่าจบอะไรมาแล้วทำอะไรนะเนี่ยคุยกับคนทำงานเนี่ยดูเขาฉลาดหรือเปล่า
โอ้ดูยังไงครับ
ก็ผมว่าคนดูคนฉลาดอ่ะคุยแป๊บนึงเราก็รู้แล้วจริงๆผมจะไม่สนใจแล้วว่าคุณจบอะไรมาทำอะไรมาบางทีงานใหม่ๆบางทีมันไม่มีนะผมว่าคนฉลาดปรับตัวได้ดีไงอย่าง RS วันนี้เราทำคอมเมิร์ส
ครับ
คอมเมิร์สของ RS ก็เป็นคอมเมิร์สที่มันผมคิดมันยูนิค
ใช
่มันผสมด้วยเอนเตอร์เทน เราจะไปหาคนที่ทำแบบนี้ในอุตสาหกรรมมันก็ไม่มีฮะไม่มีสิ่งที่เราอยากได้คือเราอยากได้คนที่ฉลาดแล้วเข้ามาปรับตัวและเรียนรู้กับงานที่เราทำอยู
่ฟังดูความฉลาดของเฮียก็คือทั้งคนด้วยองค์กรด้วยที่พร้อมปรับตัวก
ับ
ความเปลี่ยนแปลงไม่ยึดติดกับสิ่งที่เรียนมาหรืออดีตที่เคยทำมาและเอาตัวรอดได
้
ที่สำคัญรู้จังหวะช้าจังหวะเร็วควบคุมจังหวะได้ต้องถามเลยว่าปลาฉลาดของ RS ตอนนี้ทำอะไรอยู่บ้างและคำศัพท์ที่ผมได้ยินแล้วโอ้โหพึงเลย entertain merge ใช่ไหมฮะเป็นคำศัพท์ที่น่าสนใจมากอยากเล่าให้ฟังหน่อยครับ
เล่าจากโครงสร้างธุรกิจ
ครับ
วันนี้ RS เรา 65% เป็น commerce
ครับ
นะครับ 35% เป็น entertain entertain ก็จะเป็นทีวีวิทยุเพลงนะครับ65เป็น commerce commerce นี่ถูกแยกเป็น2ภาค
ภา
คนึงคือแพลตฟอร์ม
ครับ
คือ RS Mall ทำตัวเป็นแพลตฟอร์มซึ่งณวันนี้เป็นเหมือนเป็นแพลตฟอร์มที่ไม่มีฟิสิคอล
ครับ
ก็คือ
เป็น virtual e-commerce แล้วก็เข้าใจว่าไปพาร์ทเนอร์
กับ
สถานีอื่นๆ
ใช่ครับทีวีบ้างแอปบ้าง
อย่าง
เงี้ยอีกส่วนนึงก็คือเป็นชื่อบริษัท Lifestar
ครับ
Lifestar เป็น product company
แบรนด์เลยของเรา
เป็นแบรนด์เลยเป็นของเราเอง
ครับ
นะฮะงั้นภาพเราก็เหมือนเรามีธุรกิจตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำแล้วเป็น ecosystem ที่มันเชื่อมโยงกันจริงๆเราพยายามจะหาคำเรียกมันตั้งนานแล้ว
ครับ
ในอดีตตอนนั้นเราพยายามเราใช้คำว่า MPC ก่อนหน้านี้สัก3ปีที่แล้วเราใช้คำว่า MPC คือ Multi Platform Commerce เราพยายามจะหาคำนิยามแต่จริงๆก็ไม่ใช่จนเรามาเจอคำว่า Entertainment เพราะว่ามาจากปีที่แล้วพอเรามีการปรับโครงสร้างแล้วเราคิดว่าที่ผ่านมาเราทำ Commerce แม้เราจะใช้ธุรกิจบันเทิงของเราร หรือมีเดียของเราเป็นตัวต่อยอดให้เกิด business model ใหม่
ใช่เปลี่ยนคนชมคนฟัง
ดู
เป็นคนซื้อ
ใช่
ครับ
แต่จริงๆเรามานั่งดูจริงเรายังใช้มันได้น้อยมากเลยจะมายังใช้ได้น้อยมากเลยยังไม่ได้ integrate กันจริง
ๆ
ก็เลยคิดว่าถ้าเราจะเติบโตมันเราต้องทำมันให้มากกว่านี้มันก็เอา entertain
ครับ
commerce มา integrate กันทำให้มันเกิดพลังมากขึ้นมันถึงเป็นที่มาของคำเป็นกลายเป็นกลยุทธ์ว่า entertainmerceประมาณนี้
ใช้พลังของ entertainment
ครับ
บวกกับ commerce เข้ามาเปลี่ยนคนดูคนฟัง
ใช่ครับ
กลายเป็นคนซื้อ
ใช่ครับ
ผมเห็นเฮียให้สัมภาษณ์ตั้งแต่ 4-5 ปีที่แล้วที่เริ่มปรับโครงสร้างองค์กรตรงนี้ต้องถามนี้ก่อนว่าเห็นโอกาสนี้ได้ยังไงทำไมถึงคิดว่านี่คือก้าวสำคัญเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยสื่อโทรทัศน์เนี่ยอยู่ในช่วงที่ยากลำบากมากแล้วตอนนี้เราเห็นเลยว่าคนที่ปรับตัวไม่ได้เนี่ยเหนื่อยมากตอนนั้นเฮียคิดอะไรอยู่เผื่อจะเป็นบทเรียนกับหลายๆท่านครับคิดอะไรอยู่ทำไมถึงมองเห็นโอกาสอันนี้แล้วทำไมถึงสามารถปรับมาถึงตรงนี้ได้ครับ
คือถ้าย้อนไปสั้นไม่ไกลมากก็คือสัก5ปีที่แล้ว
ครับ
วันนั้นเรากระโดดเข้าไปทำไปประมูลดิจิตอลทีวีนะครับก็เคนก็จะเห็นว่าช่วงนั้นทุกคนที่เข้ามาเป็นเจ้าของทีวี
ครับ
ทุกคนก็มีภาพฝันเหมือนธุรกิจทีวียุคนึงเขาบอกเป็นมันมีหานทองคำทุกวันก็จะออกไข่เป็นทองให้เราก็ถ้าก่อนที่เกิดดิจิตอลทีวีเราเห็นว่ายุคนั้นมีทีวีช่อง3กับช่อง7เท่านั้น
ครับ
อีก4ช่องก็เป็นของรัฐ
ครับ
ก็จริงๆมีคอมเมอร์เชียลแค่2ช่องพอวันเปิดกว้างมันจาก2ช่องผมไม่เรียกว่า6นะผมเรียกว่า2ช่องเท่านั้นนะคนชอบเอา6มาเป็น24
เนี่ยเขามองว่า2
จริงแค่2ครับเพราะว่าจริงๆก่อนหน้านั้นน่ะเงินเม็ดเงินโฆษณาทั้งตลาดรวมถึงกระทั่งคนดูทั้งตลาด 80% อยู่ที่ช่อง7ช่อง3
เข้าใจครับ
จริงๆมันคือ2ช่องมาเป็น24ช่อง
ครับ
สิ่งที่เรามองต่างกับคนอื่นเราบอกว่าพาราไดม์มันเปลี่ยนการที่ดีมานด์ซัพพลายมันสลับขั้วกันขนาดนี้โลกข้างหน้ามันไม่เหมือนเดิมแน่นอนเราก็คิดเพราะหนึ่งคือเคนคิดง่ายๆครับจริงๆคิดมันไม่ใช่เรื่องซับซ้อนเลย
ครับ
คนดูเท่าเดิมไม่เงินโฆษณาเท่าเดิมแต่คนที่เดินยืนมาแบ่งเค้กอะ
เพิ่มขึ้น12เท่านะ
ใช่ครับจาก2คนเป็น
24
คนแล้วแต่ละคนอะไม่ใช่ธรรมดาเราถามเลยทุกรายลองดูสิช่อง3ช่อง7 Workpoint Grammy RS Mono คือทุกคน
เป็นผู้เล่นรายใหญ่
เป็นผู้เล่นใหญ่
มีทุนทรัพย์
ใช่มีทั้งทุนมีทั้งประสบการณ
์ครับ
ฉะนั้นผมเชื่อว่าการพิสูจน์ว่ามันจะเปลี่ยนแปลงเนี่ยคือผมเรามีความเชื่ออย่างนั้นตอนนั้นว่ายังไงแม้เราจะชนะมีเดียก็ไม่มีทางขายหมด
โอ้โหเห็นตรงนั้นอันนั้นยังไม่นับตัวแปรสำคัญคือ disruption ด้วยนะ
ใช่ครับตอนนั้นยังไม่ได้กลัวขนาดนั้นนั้นเราคิดว่ายังไงแม้จะเป็นผู้ชนะเบอร์หนึ่งหรือเบอร์สองก็จะเหลือมีเดียพอดีมาซัพพลายมันไม่มีเพียงพอเราคิดอย่างนั้นแล้วไอบอลมันจะถูกแย่งมันจะไม่กระจุกแค่สองช่องเราคิดอย่างนั้นก่อนเราก็มองเลยว่าช่อง8เรามีมีเดียอยู่เท่าไหร
่ครับ
เราเอามีเดียครึ่งหนึ่งของช่อง8ถ้าเราไม่ทำอะไรเลยเคนก็จะเหมือนช่องอื่นนะไปแถม
ใช่ใช
่ขายแล้วก็แถมเพราะมันว่างไม่รู้ทำอะไร
ราคาก็ลง
ราคาก็ลงมาสิ่งที่เราทำก็คือถ้าเรามีมีเดียครึ่งหนึ่งที่ต้องมาใช้ประโยชน
์
ในด้านอื่นเราก็เริ่มเซอร์เวย์แล้วว่าเราจะทำธุรกิจอะไรที่ใช้ประโยชน์จาก
มีเดีย
ฟรีมีเดียของเราถ้าเราถือเป็นฟรีมีเดีย
ใช่ครับ
ก็มีรีเสิร์ชกันเราก็ไปพบว่าธุรกิจ Health and Beauty เป็นเทรนด์ของโลก
ครับ
ตลาดใหญ่มากเติบโตต่อเนื่องทั้งประเทศไทยเองก็เป็นจุดตั้งต้นให้เราทดลองนั่นคือก้าวแรกที่ก้าวเข้าสู่การเป็นคอมเมอร์ส
ครับ
เราก็เรียนผิดเรียนถูกมาตลอด
ครับตอนนั้นกังวลไหมครับหรือว่ากดดันไหมครับกับการทำเนี่ยปั้นศิลปินมาไม่รู้กี่คนแล้วก็ต้องมากระโดดมาทำเรื่องผลิตภัณฑ์ความสวยความงามที่เราอาจจะไม่ได้มีความเชี่ยวชาญโรงงานเราอาจจะยังไม่มีทำอย่างไรที่ทำให้มันเกิดได้อย่างที่เห็นทุกวันนี
้อย่างนี้ต้องอย่างนี้ตอนเราเข้ามาเนี่ยนอกจากเราศึกษาตลาด
ครับ
เราคัดผู้เล่น5รายวิธีของเราเราย้อนหลังให้เคนฟัง
ครับ
ผมใช้วิธีคัดผู้เล่น5รายในตลาด
ครับ
ที่เขาชนะแล้วคนที่ประสบความสำเร็จ5รายทั้งกลางเล็กใหญ
่
แล้วเรามาดูแต่ถ้าเราก็วิเคราะห์กันว่าปัจจัยแห่งความสำเร็จ
โอ้ทำรีเสิร์ชเลยเน
า
ะ
ดูว่าแต่ละคนมีอะไรบ้างแล้วเราก็กลับมามองตัวเองเรามีสิ่งที่เขาไม่มีอ่ะทุกคนไม่มีมีเดียเรามีทุกคนต้องไปจ้างพรีเซนเตอร
์
เรามีดาราเยอะไปหมดเลยทุกคนมีแบรนด์เราเป็นนักสร้างแบรนด์ทุกคน OEM หมดไอ้ฉันก็ OEM ได
้อันนี้เท่ากัน
เราเท่ากันเราพยายามจะมองอย่างนี้เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราไม่มีคืออย่างเดียวนะเราไม่เข้าใจตลาด
ใช่
เพราะฉะนั้นผมบอกว่าทีมว่าเรากระโดดเข้าไป
เรามีความเข้าใจ
ถ้าความเข้าใจมันไม่เป็นไรไม่มีดาวไซเพราะว่า
สิ่ง
ไม่มีดาวไซด์เพราะว่าหนึ่งคือมีเดียที่เรามีก็เป็นมีเดียที่เราไม่ได้ใช
้
สองสินค้าที่เราไปจ้าง OEM เราไม่ได้จ้างที่เป็นล้านชิ้น
ครับ
เราผลิตแค่ 30,000 ชิ้น
ครับ
20,000 ชิ้น
ทดลองดู
ทดลองดูก็ใช้เวลาทดลองอยู่2ปี
ครับ
ระหว่างที่ทดลอง2ปีก็ไม่บอกเรื่องนี้กับนักลงทุนเพราะอย่างที่เรารู้อยู่แล้วฮะเวลาถ้าเราบอกว่าเราจะทำธุรกิจเนี่ยสิ่งที่เราจะเจอนักลงทุนจะถาม
ใช่
IS จะโดดเข้าไปทำในเรื่องที่ตัวเอง
ไม่ถนัด
ไม่ถนัดแล้วมีความเสี่ยงไหม
ใช
่เอ๊ะไปออกนอกลู่นอกทางไหม
แอบทำเรียกว่าแอบทำ
หรือเปล่าผมก็ใช้แค่แอบทำจนปีที่3ยอดขายผมคิดว่าปีนั้นปีที่เราเจอเริ่มเจอจุดเปลี่ยนของความเข้าใจในธุรกิจนี้ระดับนึงปีแรกเราทำได้200กว่าล้าน
ครับ
ปีที่2ก็200กว่าล้าน
ครับ
ปีที่3เป็น 1,400
โอ้
ปีนั้นคือปีที่เราเริ่มจับเจอแล้วว่าอ๋อแทคติกหรือวิธี
ครับ
จะเข้าสู่ธุรกิจนี้ให้ยั่งยืนเป็นยังไงเพราะเราก็กระโดดเข้ามาถึง 1,400 ล้าน
ครับ
ปีนั้นเป็นปีที่เราเปิดเผยกับตลาด
อ๋อ
ว่าเราเข้ามาทำธุรกิจนี้นะ
ค
ำถามก็คำถามก็นักลงทุนก
็ก็เดาได้แหละว่าเขาจะถามอะไรบ้าง
ผมก็ตอบได้หมดละเพราะเราเรียนรู้มาระดับนึงแล้วตอนนั้น
อันนี้คือจังหวะของปลา
ใช่ครับ
เ
ราก็ไม่ควรจะบอกก่อนเข้าใจเราก็เข้าใจนักลงทุน
ครับ
ว่าจะกังวลเรื่องที่เราอย่างที่ผมบอกเคนยังมองว่าเฮียถนัดเพลงเลย
ใช่
แล้วจะโดดมาทำคอมเมอร์ส
ครับ
แต่เฮียบอกไงว่าผมไม่ได้ทำคอมเมอร์สเพราะผมไม่ถนัดผมยังไม่เคยทำเหมือนผมทำทีวีผมก็ทำสำเร็จ
ครับ
ผมมาบริหารสิทธิ์ฟุตบอลโลกฟุตบอลยูโรก่อนหน้านี้ถ้าผมไม่เคยทำก็จะบอกผมไม่
ถนัด
ไม่ถนัดมาทำได้ยังไงผมก็ทำให้ดูว่าผมก็ทำได้จริงๆก็มันก็ศาสตร์เดียวกันการบริหารคอนเทนต
์
คล้ายๆกันวิธีคิดเราก็เป็นแบบนี้ครับ
เมื่อกี้เฮียบอกว่าพอผ่านไป3ปีเริ่มรู้เทคนิคความเข้าใจแอบบอกหน่อยได้ไหมครับว่าเฮียได้ความเข้าใจอะไรมาบ้างและตลอด2ปีเนี่ย มันมีบทเรียนความผิดพลาดอะไรผมเชื่อว่ามันไม่ได้สำเร็จทั้งหมด
okay.
มันต้องมีอะไรที่สามารถแชร์กับทุกท่านได้ครับ
เยอะมากเยอะมากคือแต่ว่าข้อดีข้อดีที่เราคุยกันข้างในคือตลอด39ปีที่ผ่านมา
ครับ
ธุรกิจต่างๆที่ไอ้ทำมาผมไม่เคยเจอผู้บริโภคเลยนี่เป็นครั้งแรกที่ผมทำธุรกิจผู้บริโภคผมทำเพลงเคนฟังแต่ผมค้ากับยี่ปัวซาปัว
ครับ
ผมทำทีวีให้คนดูแต่ผมหากินกับ
สปอนเซอร์
สปอนเซอร์
ลูกค้า
ผมไม่เคยเจอลูกค้าเลย
เข้าใจมันมีเติร์ดปาร์ตี้ตลอดในธุรกิจของมีเดีย
ซึ่งในยุคปัจจุบันเนี่ยผมว่ามันเป็นอุปสรรคมากเพราะว่าเราไม่รู้เลยว่าเวลาทำแล้วมันไม่ดีเนี่ยเพราะอะไรชอบไม่ชอบเพราะอะไร
ครับ
งั้น3ปีหรือ5ปีที่ผ่านมาที่เราทำคอมเมิร์ซผมว่าเรื่องที่สนุกมากสำหรับเฮียคือเราได้ทำเรา B2C ไงฮะ
ครับตรงเลย
ตรงเลยเวลาเรียนรู้เนี่ยมันรู้จริง มันคือข้อมูลจริงเป็นเสียงของลูกค้าจริงๆรู้เลยเราคิดว่าดีๆลูกค้าบอกไม่ชอบแล้วจริงๆนักธุรกิจหรือว่าคนที่ประสบความสำเร็จเยอะๆส่วนใหญ่จะคิดจากเราออกไปไอ้อย่างนี้ลูกค้าน่าชอบไอ้อย่างนี้น่าจะชอบ
คิดจากตัวเอง
คิดจากตัวเอง
ครับ
แต่พอเราได้ทำกับลูกค้าเนี่ยเรารู้เลยและนี่เป็นผมว่าเป็นเสียงสะท้อนที่ดีประกอบกับ IS เราเป็นอะไรที่เป็นองค์กรที่ปรับตัวเร็วมาก
ครับ
อันนี้ไม่ดีผมแก้ตรงนี้ทำหนังตัวนี้ออกไปให้ลูกค้าโฆษณาโทรศัพท์ไม่เข้าเลยก็แสดงว่าหนังไม่ดีเปลี่ยนเลย อะไรอย่างเงี้ยมันเราก็ใช้ความเร็วขององค์กร
ครับ
กับการทำงานที่ไร้กรอบของเราเมื่อเราเจอกับการทำธุรกิจที่ตรงกับลูกค้าเลย
ครับ
ผมว่าเลยมันเลยเป็นสิ่งที่มันตอบรับกันได้ดี
อ
ันนี้ก็ตอบว่าผมได้เรียนรู้จากลูกค้าโดยตรง
ครับเพราะฉะนั้นแสดงว่าสิ่งที่ทำให้มันเจอในปีที่3เนี่ย
ครับ
เรียนรู้จากลูกค้า
ใช่ครับ
ฟังเข้าไปเรื่อยๆซึ่งก็ต้องล้มบ่อยๆล้มไปเรื่อยๆล้มไปเรื่อยๆ
ใช่ครับ
อยากให้เล่าให้ฟังในช่วง2ปีแรกผมว่ามันช่วงเป็นช่วงที่ยากนะครับเพราะว่าเราเพิ่งกระโดดเข้ามาทำถึงขนาดเรายังไม่กล้าบอกนักลงทุนด้วยซ้ำ
ครับ
สภาพจิตใจหรือวิธีการคิดมันมีคนมาบอกไหมครับว่าเฮียเลิกเถอะ
มีใช่มีฮะเพราะว่าเรายังคืออย่างนี้ทำครั้งแรกเนี่ยผมทำสินค้าตัวหนึ่ง
ครับ
คิดว่าดีออกไปก็ไม่ดีคุยกับทีมไม่ดีไม่ดีกลับมาเนี่ยเราก็บอกว่าจริงๆถ้ามันไม่สำเร็จพวกเราเนี่ยแหละทำไม่ดีมันไม่ใช่ตลาดไม่มีเหมือนผมบอกเราไปจับปลาเราก็ตั้งต้นว่าเฮ้ยถ้าบริษัทนั้นทำสำเร็จมันไม่เหตุผลที่เราจะไม่สำเร็จก็เขาไม่มีอะไรปัจจัยความสำเร็จเรามีครบหมดนี่แสดงว่าที่มันไม่สำเร็จวันนี้พวกเราทำไม่ดีมันก็จะกลับไปอย่างนี้พวกเราจะคุยกันแบบนี
้ว่าไม่ดีตรงไหน
ไม่ดีตรงไหนแล้วก็แก่สุดท้ายมันเจอจนได้คือเชื่ออย่างนี้ครับเมื่อเราได้คุยกับลูกค้า
ครับ
แล้วเราพร้อมจะฟังสำคัญคือคุยลูกค้าแล้วได้คุยเปล่าส่วนใหญ่ธุรกิจที่ผ่านๆมาผมไม่ได้คุยลูกค้าโดยตรงถ้าได้คุยเสร็จแล้วพร้อมจะฟังหรือเปล่า
ถ้าคุยยังไงครับเล่าให้ฟังนี่ฟังยังไงคร
ับ ผมทำธุรกิจลูกค้าในลูกค้าโทรศัพท์อย่าลืมว่าผมใช้เทเลเซลทุกเสียงใช้เราดีไม่ดี
ฟีดแบ็กมี
ฟีดแบ็กเป็นยังไงหรือแม้กระทั่งการออกหนังโฆษณา
ครับ
หรือทำคอนเทนต
์
พรีเซนต์สินค้าถ้าออกไปแล้วสายไม่เข้าเรารู้ทันทีเพราะอะไรลองแปะเปลี่ยนอย่างนี้สิ
ครับ
ถ้ามันดีขึ้นอ่ะแล้วเราก็ทับถูกอะไรเงี้ย
ครับ
คือเราจะเห็นว่าจริงๆมาถึงวันนี้เฮียกล้าพูดว่าโครงสร้างการทำสินค้าทำคอมเมอร์สแบบ IS วันนี้เราไม่ได้ copy ใครเราสร้างของเราเองเราคิดแบบของเราเองเราคือคนบอกชอบเขาบอกว่า IS เป็นโฮมช้อปปิ้งผมไม่ใช่
ไม่เหมือน
ไม่เหมือนเราวันนี้เราก็พิสูจน์เราไม่ใช่อันที่หนึ่งประเด็นที่สองคือถ้าเป็นโฮมช้อปปิ้งผมก็ต้องทำเหมือนเขาทุกอย่างเพราะวันที่เราเข้ามาเนี่ยมีเจ้าตลาดอยู่แล้ว
ครับใช่ครับ
เป็น10ปี20ปี
ใช
่ซึ่งเขามีไบเบิลของเขาอยู่แล้วพวกนี้เวลาไปประเทศไหนเขาจะมีไบเบิลของเขาว่าต้องเป็นหนังความยาว25นาทีต้องพูดแบบนี้ขายแบบนี้เราก็มาสร้างวิธีของเราใหม
่การสร้างสิ่งใหม่ยากนะครับแล้วก็อาจจะให้เฮียช่วยให้คำแนะนำกับคนที่กำลังทำอยู่สมมุติว่าเขาทำไป2ปีแล้วมันยังไม่ผลิดอกออกผลบางทีอาจจะคิดว่า มันไม่ใช่หรือเปล่าเราเลิกดีไหมยังมีคำแนะนำอะไรระหว่างทางที่เรากำลังคลำทางอยู่แม้ว่าเราจะคิดว่าเราวางกลยุทธ์เราดูจุดแข็งจุดด้อยมาอย่างดีแล้วก็ตามเราต้องมีเช็คลิสต์อะไรในใจของเราหรือต้องสู้ยังไง
ผมว่าเวลาทำแล้วไม่ใช่ต้องเอาสิ่งที่ไม่โดนนั่นมาวิเคราะห์ก่อนว่าปัจจัยนั้นคืออะไร
อ
ันนี้เป็นประสบการณ์ของเราเลย
ครับ
วันนี้ IS ก็ยังทำอย่างนั้นอยู
่ยังมีไม่โดนอยู่เรื่อย
ยังมีโดนอยู่เรื่อยยังมีอยู่เรื่อย
ครับ
เราเจอทุกวันสำคัญคือต้องกลับมาแล้วดูว่าสิ่งนั้นมันคืออะไรถ้าปัจจัยที่มันไม่สำเร็จ
ครับ
มันเป็นปัจจัยที่เราวิเคราะห์แล้วมันไม่ได้จริงๆก็หยุดซึ่งบางเรื่องมันก็ตอบด้วยข้อมูลจริง
ๆ
บางเรื่องถึงจุดหนึ่งบางทีมันเป็นกัดฟิลลิ่งฮะก็ตอบยาก
ซึ่งก็มีหลายเรื่องเหมือนกันที่เฮียหยุดมีเหมือนก
ัน หยุดมีครับเยอะ
เยอะด้วยนะ
เยอะแล้วบางเรื่องหยุดแล้วเนี่ยกลับมาทำใหม
่รอเวลา
เพราะเราคิดว่าผิดเวลาจริงๆเป็นอย่างจริงๆ
ครับย้อนกลับมาครับเรื่อง entertainment entertainmers เนี่ยผมจะพูดผิดเลยมันเป็นคำใหม่จริงๆนะมันต่างอย่างไรกับโฮมช้อปปิ้งโมเดลนี้มันมีพลังยังไงในมุมของเฮีย
ผมเล่าภาพผมช้อปปิ้งอ่ะผมช้อปปิ้งส่วนใหญ่คล้ายๆเทรดดิ้งผมช้อปปิ้งนี่ไม่มีอะไรฮะเหมือนเทรดดิ้ง
ครับ
มีสินค้าแล้วก็มีสื
่อ
มันไปซื้อสื่อแล้วเขาก็จับแมทขาย
ครับ
ได้กำไร
ครับ
ขาดทุนว่ากันเท่านั้นเอง
ครับ
สิ่งที่เราทำเราต่างกันหนึ่งคือดูผิวๆอาจจะคล้ายๆกันสิ่งที่ต่างกันคือเราไม่ใช่ทำตัวเป็นแค่เทรดดิ้งสิ่งแรกคือเราเป็นโอนเนอร์เป็นเจ้าของสื่อเอง
อ
ันนี้คือความแตกต่าง
ครับ
ความเป็นเจ้าของสื่อเองให้ประโยชน์มากเรื่องที่หนึ่งคือเรามีคอสที่ต่ำกว่ามาก
ครับ
สองเรามีอิสระในการจัดการอะไรก็ได
้ครับ
ไม่ใช่ไปซื้อเขาแล้วแตะอะไรเขาไม่ได
้ครับ
ที่หนึ่งนี่ซึ่งนี่เป็นหัวใจสำคัญประเด็นที่สองคือสินค้าตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำสินค้าเนี่ยครึ่งหนึ่ง 65% เป็นของเราเองผมไม่ได้สินค้าคนอื่นนี่คือสิ่งที่เราพยายามจะสร้าง
ครับ
อันที่สามคือเทเลเซลเรามีเทเลเซลของเราเอง400คนอันที่สี่คือเรามีระบบฟูลฟิลเมนต์เอง warehouse การเก็บ data
ครับ
โฮมช้อปปิ้งขายแล้วจบ
ใช่
เราเก็บ data ไว้แล้วพอผ่านกระบวนการทั้งหมดแล้วเนี่ยถ้าเกณฑ์จะเห็นว่าแวลซัพพลายเชนตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ
ครับ
เราทำหมด
ครับ
แล้วระหว่างทางเฮียลงทุนลงทุนพวกไอที
เพิ่มศักยภาพไป
เพิ่มศักยภาพไปวันนี้นอกจากในชุบในมุมของต้นน้ำถึงปลายน้ำแล้วเนี่ยระหว่างทางเนี่ยมีศักยภาพมากเทเลเซลอาร์เอสวันนี้มี500คนแต่สามารถโทรหาลูกค้าได้เดือนละ 1,400,000 คน
โอ้โห
เพราะเราใช้ระบบ PDS
ครับ
คือคนไม่ต้องโทร
อ๋อ
คอมพิวเตอร์เช็คแล้วโทรให้
ครับ
ติดแล้วคนค่อยรับ
อ๋อโอ้โหเขาเอาเทคโนโลยีเข้ามา
เขามาช่วย
เพราะฉะนั้นทุกๆซัพพลายเชนทุกๆหน่วยเนี
่
ยเราเข้าไป
ใช่ครับ
เสริมศักยภาพผมไม่แน่ใจตอนนี้มีโรงงานของตัวเองไหมครับหรือยัง OEM
โรงงานตอนนี้ยัง OEM อยู
่
เป็นแผนที่เราจะเข้าไปซื้
อ
เข้ามาต่อให
้
จิ๊กซอนี้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น
นั่นอีโคซิสเต็มหลังจากนี้ก็น่าจะครบมากขึ
้
นแต่นี่คือข้อได้เปรียบของการทำเอนเตอร์เทนเมอร์ช
ครับอันที่หนึ่งคือเขาไม่มีเอนเตอร์เทน
ครับ
เราเอนเตอร์เทนเข้ามาใส่อยู่ในนี้ตลอดทาง
ครับครับในมุมของคนที่ทำมีเดียมาก่อนแล้วต้องปรับทั้งกับตัวองค์กรเองมีสล็อตว่างฟรีมีเดียเราก็เริ่มขายของการที่ต้องบอกพวกพรีเซนเตอร์ของเราอินฟลูเอนเซอร์ของเราเนี่ยมันมีสูตรสำเร็จอะไรไหมครับในการทำให้เขาสามารถช่วยเราเพราะว่าผมเชื่อว่านี่คือพลังที่ RS มีสูงมากในการทำให้ขายได้ขึ้น
จริงๆเป็นเรื่องสำคัญมากเคนถามดีๆนะช่วงแรกที่เราเอาทีวีช่อง8
ครับ
มาทำคอมเมิร์ซเนี่ยแน่นอนคนที่ทำธุรกิจทีวีจะรู้สึกว่าจะมาแทรกจะทำให้เรตติ้งตกไหมจะอะไรไหมผมว่าสุดท้ายต้องมีโกเดียวกันสิ่งที่เฮียพยายามทำคือเฮียทำให้คนที่เป็นหานช่อง8หรือคนทำงานในช่อง8ทั้งหมดมองโกเดียวกันว่าคุณสามารถชนะได้ทั้งสองอย่าง นะถ้าคุณเลือกอย่างหนึ่งคุณก็จะทิ้งมีเดียไปครึ่งหนึ่งนะนั่นเขาก็เข้าใจนั่นเพียงแต่ว่าเราอยู่ด้วยกันให้มันยังไงให้มันแบบอยู่ได้แฮปปี้ได้ระดับนึงงั้นทีวีช่อง8ของ IS ก็มองเรื่องคอมเมอร์ส
ครับ
เป็นโกเดียวกับเขาด้วยอันนี้คือเรื่องสำคัญ
ครับ
เพราะส่วนใหญ่มันจะเจอกันยาก
ใช
่นะเรื่องของนักแสดงหรือดาราก็คล้ายๆกันครับหนึ่งคือผลตอบแทนต้องดี
ครับ
แต่ที่สำคัญนั้นคือต้องให้เขาเปลี่ยนmindsetให้เขาให้ได้ว่าการเป็นดาราแล้วมาเป็นพรีเซนเตอร์ขายของสินค้ามันเป็นเรื่องปกติ
ม
ันเป็นเรื่องที่คุณควรทำซะด้วยเพราะคุณเป็นฟลูเ
อ
นเซอร
์ครับ
คล้ายๆอย่างผมว่าmindsetมันสำคัญ
ครับเพราะฉะนั้นเป้าหมายที่ทุกคนต้องถือร่วมกัน
ครับ
คือเป็นในแง่ของมีเดียด้วย
ครับ
แล้วก็เป็นในแง่ของคอมเมอร์สด้วยผมขออนุญาตถามอย่างนี้แล้วกันนะครับในมุมคนที่ทำมีเดียเนี่ยเราก็จะมองว่าต้องแยกออกจากกันกับการขายของนี่คือ mindset ที่มีมา
ใช่ครับ
แต่ตั้งแต่นานนะว่าต้องแยกกันเพราะจุดยืนของสื่อวิธีการทำงานของสื่อเองหรือแม้กระทั่งบันเทิงเองต้องน่าเชื่อถือ
ใช่ครับ
ต้องมีความเป็นตัวของตัวเองแล้วก็ independent เอ๊ะแต่เฮียเอามารวมกันเนี่ยผมว่าก็มีแรงต้าน
ครับ
เหมือนกันในช่วงแรกๆเฮียสร้างบาลานซ์ยังไงหรือจุดยืนของเฮียในการบอกกับทีมงานหรือบอกกับคนภายนอกนี่บอกอะไร
คือบอกกับภายในเนี่ยก็อย่างที่เรียนให้เคนทราบว่าผมต้องให้รู้ให้เขารู้สึกก่อนว่าความสำเร็จของนี่คือต้องไม่ใช่ต้องเห็นไม่ใช่ก่อนว่าความสำเร็จของคอมเมอร์สเป็นความสำเร็จของคุณด้วยเมื่อสำเร็จคอมเมอร์สมันจะมีอะไรกลับมาบ้าง
ครับ
เช่นผลตอบแทนทางธุรกิจต่างๆก็จะกลับมาถึงเขาด้วย
ครับ
เรื่องที่หนึ่งเห็นคนทำงานเห็นโกเดียวกันแล้วยอมรับโกนั้น
ครับ
แล้วจะบอกว่าโกนั้นคือส่วนหนึ่งที่จะทำให้ธุรกิจทีวีคุณยั่งยืนได
้ครับ
ให้เขาเชื่อก่อน
ครับ
ซึ่งถามว่ายากไหมจริงๆก็ยากแต่เราก็ที่อย่างเหมือนกับบังคับอะไรคุณต้องทำอ่ะ
จนเขาเห็น
จริงๆแล้ววันนี้ผมว่าพอผ่านมาปีที่4ที่5คนช่อง8ทุกคนเชื่อสนิทใจเพราะทุกคนเห็นว่าทีวีทุกช่องตอนนี
้
ที่เขาเดินแบบนึงแล้วเราเดินแบบนึงทุกคนลำบากมากคนทำงานช่อง8บอกเฮียพามาถูกทาง
ครับ
เขาก็รู้สึกมันใช่ใช
่
ไหมงั้นผมว่านี่คือบางเรื่องก็ต้องกึ่งบังคับแล้วก็ปรับ mindset เขาแล้วให้ผลลัพธ์เป็นคำตอบเขา
ครับ
ซึ่งวันนี้ผมคิดว่าในองค์กรเราเนี่ยคนช่อง8เนี่ยหรือคนทำทีวีช่องเราเนี่ยเพราะว่าทุกคนสนิทใจว่าคอมเมอร์สเป็นส่วนหนึ่งของเขาแล้วจริงๆมันเจอกันได
้ครับ
ที่เคนบอกว่าทำบันเทิงมันต้องบันเทิงเลยมันต้องน่าเชื่อถือเลยมันมาขายคอมสินค้าหรือทำคอมเมอร์สมันจะเสียไหมผมว่าสุดท้ายมันหาจุดที่มันลงตัวได
้
ถ้าเราเปิด
ครับ
เปิดใจก
่
อน
ในมุมมองคนภายนอกครับที่มองเข้ามาตอบคำถามลักษณะนี้ยังไง
ก็ผมคิดอย่างนี้ครับเราก็พูดในเรื่องที่มันถูกต้องแล้วมีผลลัพธ์แล้วผมก็ไม่ได้บังคับว่าใครจะต้องเชื่อเราวิธีแค่นั้นผมเชื่อว่าเราสิ่งที่เราทำนะถูกต้องแล้วมีผลลัพธ์ที่จับต้องได
้
พิสูจน์ในทุกมิติพอละที่เหลือคนกลุ่มหนึ่งเห็นชอบชื่นชมเราอีกกลุ่มหนึ่งบอกเอ๊ะมันจะใช่เหรอก็ไม่เป็นไรให้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน
์ครับนั้นก็ให้เขาเราหน้าที่เราทำให้มันถูกต้อง
ใช่ถูกต้อง
ในหน้าที่ของเรา
ใช่
ครับหลังจากนี้ธุรกิจหลังจากที่เปลี่ยนตัวเองนะครับมาเป็นคอมเมอร์ส 25% แจ้งต่อตลาดอะไรเรียบร้อยเนี่ยหลังจากนี้จะเดินหน้าต่อไปยังไงจะมุ่งคอมเมอร์สมากขึ้นกว่านี้หรือจะมีเดียจะเริ่มมาบาลานซ์เอาในช่วงตอนนี้ก่อนก็ได้ครับ
ตอนนี้ที่เราเพิ่งเปิดตัวไปเนี่ยปีนี้ RS จะกลับมาบุกธุรกิจเพลง
อี
กครั้งหนึ่งนะครับเราจะกลับมาลุกธุรกิจเพลงโดยการทำ3ค่ายเพลง
ครับ
อาสยามก็มีอยู่แล้วก็จะยกระดับให้มันดูเป็นลูกทุ่งที่ร่วมสมัยมากขึ้น
ครับ
จะเอาค่ายเพลงกามิกาเซ่กลับมารีลอนช์ใหม่แล้วก็ค่ายโรซาวซึ่งเป็นค่ายแรก
โรซาวเป็นธุรกิจแรกที่หอทำตอนอายุ19
ตอน19กลับมาทำเป็นแบรนด์เพลงค่ายอีกครั้งหนึ่งในปีนี
้
ก็บนโมเดลใหม
่
ที่เฮียใช้คำว่า Music Star Commerce นั้นก็จะเป็นธุรกิจเพลงที่มีBusinessโมเดลรองรับ
ครับครับ
มีเซตโมเดลของไอเอสรองรับ
ไม่ใช่ทำแค่เอนเตอร์เทนเมนต์หรือเพลงเพียว
ๆเพลงเพียวๆเราทำอยู่มันก็ได้เหมือนเดิม
ครับครับ
แต่มันไม่ได้แอดแวลูมากและมันไม่ได้น่า มันไม่ได้น่าสนใจมากในมุมของบริษัทคือต้องเรียนให้เคนฟังว่าในช่วง10ปีที่ผ่านมาธุรกิจเพลงมันเป็นธุรกิจของศิลปิน
ครับ
แต่ผมไม่ใช่ของค่ายเพลงเราก็เลยถอยห่างๆหน่อยทำตัวเป็นมิวสิกมาร์เก็ตติ้งให้กับศิลปินแต่วันนี้เราคิดว่าไม่ใช่ละIS มี business model รองรับแล้ว
ครับพร้อมแล้ว
พร้อมแล้วเพราะฉะนั้นเราก็กลับมาทำเพลงใหม่โดยใช้ business model ของ IS กลายเป็น commerce นั่นแหละ
ครับ
เข้าไป blend ให้มันเป็น music star commerce ปีนี้ก็เป็นตัวไฮไลท์ที่กลับมาทำ
ครับ
ส่วนภาพใหญ่ในมุม commerce เราก็จะเติบโตไปก็ในมุมของแพลตฟอร์มก็จะหา touch point คือ IS Mall เนี่ยจะหา touch point ที่เจอลูกค้าให้มากขึ้น
ครับ
ทั้งการทำเว็บไซต์แอปพลิเคชันหรือพาร์ทเนอร์ทีวีช่องใหม่
ๆยังเปิดโอกาสกับการพาร์ทเนอร์ทีวีอยู
่ใช่ครับ
ครับตอนนี้ก็จะมีเวิร์กพอยต์
เวิร์กพอยต์อมรินทร์ที่ไทยรัฐทีวี
เราก็มองเขาเป็นคู่แข่ง
มองผมไม่เคยมองพวกนี้เป็นคู่แข่งเลยไม่ว่าจะเป็นช่องอื่นเพราะผมมองเงี้ยเคนธุรกิจสมัยใหม่นะเราจะอยู่ได้ดีหรือไม่ดีไม่เกี่ยวกับคู่แข่งเลยอยู่ที่เราปรับตัวได้หรือเปล่ากับการ
เราแข่งกับตัวเอง
แข่งกับตัวเองแข่งกับตลาดผมว่าเรามองได้เลยฮะธุรกิจทั่วโลกก็ได
้ครับ
วันนี้ที่อยู่ก็ไม่ได้เพราะปรับตัวไม่ได้ทั้งนั้น
ไม่ใช่คู่แข่งมา
ไม่ใช่คู่แข่งมาทำลายเลยยากมากไม่ได้เกี่ยวเลย
บ
างทีคู่แข่งดีซะด้วยการทำธุรกิจมีคู่แข่งมันทำให้เราบูฟตัวเองอยู่ตลอดเวลางั้นคู่แข่งไม่ได้ทำให้เราดีหรือแย่ลงหรือล้มหายตายจากตัวเราต่างหากนั้นผมไม่ได้มองทีวีทุกช่องเป็น
ค
ู่แข่งผมว่าเป็นผู้ร่วมชะตากรรม
ชะตากรรม
เป็นผู้ร่วมชะตากรรม
ครับ
แล้วก็มองอย่างน
ี้
นี่เราก็ที่จะทำก็คือปีนี้ก็จะทำเรื่องทัชพอยต์ให้มากขึ้นในมุมของแพลตฟอร์ม
ครับ
เรื่องที่สองคือการทำคู
คลื่นวิทยุ
คลื่นวิทยุซึ่งวันนี้เราเพิ่มเรื่องของการทำคูคอมเมอร์ส
ครับ
คือเป็นแอปพลิเคชันคูแอนนี่ติง
ครับ
ก็เปลี่ยนผู้ฟังของคูให้เป็นผู้ซื้ ให้ได
้ครับก็คอนเซ็ปต์คล้ายๆกับตอนที่เปลี่ยนจากคนดูเป็นคนซื้อ
ใช่ครับเสร็จแล้วก็กำลังทำอยู่ก็ผลลัพธ์ก็ดีมาก
ครับ
นะครับเรื่องที่3ในมุมของโปรดักต์เราเริ่มคิดโปรดักต์ใหม่ๆแล้วจะออกไปแมสละก่อนหน้านี้เราทำเพื่อเซิร์ฟ
ในมีเดีย
IS Mallในแพลตฟอร์มเราเอง
ครับ
ตอนนี้เราจะเริ่มทำโปรดักต์ที่ไปได้ทุกช่องทาง
หมายถึงว่าจะไปวางขายหน้าร้าน
ใช่ครับขายในแพลตฟอร์มเราด้วย
ครับ
แล้วไปวางในโมเดิร์นเทรดconvenience store หรือ traditional trade
ครับ
วางหมด
ครับ
ซึ่งเท่าที่เปิดตัวได้แล้วตอนนี้ก็มีเราจะทำพวกฟังก์ชันนั่นดิงนะครับแล้วก็ลังนกเครื่องดื่มลังนกแล้วก็แคทใหม่ที่เพิ่งเปิดตัวไปก็คือแคทอาหารสัตว
์เพราะเฮียอินเรื่องนี้ใช่ไหมทราบมาว่าเฮียแบบรักหมามาก
ก็พยายามจะเป็นอย่างนี้แล้วเราก็เชื่อว่ายังไงก็กลับไปเรื่องเดิมอาเคนผมมองว่าเราจะเข้าไปทำธุรกิจเนี้ยอาหารสัตว
์
ในตลาดสุนัขแมวเนี่ย
ค
นที่เขาประสบสำเร็จเขามีอะไรที่เราไม่มีบ้าง
กลับไปใช้สูตรคล้ายๆตอนที่เราเริ่มต้น
ใช่ครับผมหยิบมาดูแล้วทุกยี่ห้อเลยเราก็คิดเขามีอะไรทุกยี่ห้อเลย OEM ผมก็ OEM ได
้
อันนี้พูดแล้วอาจจะแบบผมทำไมดูมันง่ายไปหมด มันต้องเริ่มต้นจากอย่างนี้ครับมันจะทำให้เรากล้าไง
เริ่มจากไม่งั้นเราก็จะกระโดดเข้าไปโดยที่เราไม่รู
้
พื้นเพของคนอื่นเลย
แล้วคุณจะกลัวคุณไม่มีความหวังคุณจะชนะเลย
ลบความกลัวด้วยการทำข้อมูล
ผมก็จะดูทุกคนมีสิ่งที่เราไม่มี
ครับ
เรามีมีเดีย
ยังกลับมาเหมือนเดิมคือเรามีมีเดียนี่คือพลัง
มีเดียสองคือร้านช่องทางจำหน่ายที่เขามีผมก็ไปวางได้แต่ผมมีช่องทางที่เขาไม่มี
ก็คือแพลตฟอร์มของเรา
แพลตฟอร์มเลยคุณต้องไปหาลูกค้านับหนึ่งเลยต้องหาลูกค้าใหม
่ครับ
ผมมีลูกค้าผมมีแล้วร้าน 400,000 คนที่เป็นลูกค้าเราอยู
่ครับ
ซึ่งผมเชื่อว่าในนี้ถ้าเราไปทำ data analytics จริงๆเราจะรู้ทันทีว่าใน1ล้าน 400,000 คนเนี่ยมีใครบ้างที่เลี้ยงสุนัขและแมว
คือเรามี data อยู
่ data ก็เจาะตรงนี้ก่อนเลยก็วิธีคิดก็แบบนี้ครับมันก็ทำให้เราเห็นอะไรที่มันทะลุปูโป่งขึ้นอีกอย่างนึงเราเป็นคนเลี้ยงสุนัขเราก็มี insight เรา
อันนี้ไม่ต้องทำการตลาด
ไม่ต้องทำตลาดเลยก็มี insight เรารู้ว่าเลี้ยงสุนัขชอบอะไร
ครับ
ห่วงใยยังไงสเปนดิ้งยังไงผมถึงเข้ามารู้ไงฮะเคนเรารู้ตลาดมันใหญ่มากผมเข้ามาเลี้ยงสุนัข 5-6 ปีเนี่ยผมตลาดมันใหญ่มากแล้วส่งทีมไปหาข้อมูล
ครับ
มันใหญ่กว่าที่ผมคิดอีก
มันเริ่มจากความชอบของเฮียก่อนเฮียเริ่มเลี้ยงหมา
แล้วเราก็พาหมาไปซื้อของซื้อแชมพูซื้ออาหาร
ไปซื้อด้วยตัวเองเลย
ไม่ได้ตัวเองเราก็โอ้โหมันไม่ได้ถูกนะ
ครับ
ไม่ได้ถูกเลยแล้วก็สเปนกันน่ากลัวน
ี่
แหละครับจ่ายมันให้จ่ายมันจ่ายให้ลูกเลย
ครับ
นั่นก็เป็นจุดตั้งต้น
ครับ
แล้วผมก็เชื่ออย่างนึงว่าเวลาทำอะไรถ้าเรารักมัน
อ
่ะชอบมันอ่ะแพชชั่นมันจะมา
ครับ
เต็มมาเต็ม
ครับครับผมพอเข้าใจเรื่องอาหารสุนัข
ครับ
ผมเป็นแพชชั่นความอินทำแล้วดีไม่ดีไม่รู้แต่อย่างน้อยก็อาจจะสนุกกับมัน
ครับ
ใช่ไหมครับแต่ธุรกิจรังนกกับฟังชั่นอลดริงค์เนี่ยต้องบอกว่าเป็นตลาดที่โหดนะครับ
โอเค
แล้วก็เป็นตลาดที่รับน้องกันมาเยอะมากหลายคนพยายามจะกระโดดเข้ามาทำทำไมถึงสนใจสองตัว
โอเคอย่างแรกเลยฮะการที่เราทำคอมเมอร์สอยู่บนโปรดักต์เราบนแพลตฟอร์มของเราเราเอารังนกของพันธุ์นึงมาขายอยู่
อ๋อเราคุ้นเคยกับโปรดักต์
เราเห็นตลาดแล้ว
ครับ
ผมไม่ได้โดดเข้าไปในตลาดที่เราไม่รู้เลย
ครับ
วันนี้ผมรู้ว่าตลาดรังนกเนี่ยใหญ่มากเหมือนกันแล้วดีมานด์เนี่ยวันนี้ซัพพลายไม่พอนะ
ครับจริงเหรอครับ
จริงครับนี่ก็เป็นเรื่องที่เราไม่รู
้ผมไม่รู้
ฮะไม่เคยรู้เลยเขากินกันสนุกมากเลยเล่นเราไม่รู้เลย
เราไม่รู
้มีคนมาให้เราขายบน IS Mall จนเราไปเซอร์เวย์ตลาดโอ้โหมัน
ดีมานด์มันเยอะกว่าที่เราคิด
นี่ไปเช็ดผมก็มองว่ามันมีช่องที่เราจะเข้าไปได
้
มันก็เริ่มจากนี้กลับมาเรื่องเดิมเคน
ครับ
ชนะไหมอาจจะไม่ชนะก็ได
้
ผมคิดว่าไม่มีดาวไซ
ด์อย่างน้อยไปแชร์ตลาด
ไปแชร์ตลาดไม่แชร์ตลาดจะทำแล้วเลิกได้ความรู้กลับมา
โอ้โห
คือเวลาไปทำผมไปทำอาหารสัตว์ก็ได
้ครับ
ลังนกก็ได
้ครับ
เริ่มจากความชอบเริ่มจากมีข้อมูลระดับนึงอาจจะแพ้ก็ได้ครับ
แต่ไม่มีดาวไซ
ด์ไม่มีดาวไซ
ด์ครับเพราะฉะนั้นธุรกิจที่ถ้าไม่ได้ชอบเห็นดาวไซด์ไม่เห็นการเติบโตก็จะไม่กระโดดเข้าไปฟังชั่นนอลดริงก็
ไม่มี
ว
ิ
ธีคิดเดียวกัน
วิธีคิดเดียวกัน
มันกำลังเติบโต
เติบโตมาก
ครับ
แล้วก็เป็นอาหารเสริมอีกแบบนึง
อืม
นี่ก็เป็นอาหารเสริมพร้อมเดิม
ครับครับ
แทนที่เราขายเป็นเม็ด
ครับ
หรือเป็นแคปซูลอยู
่ครับ
นี่ก็เป็นอาหารเสริมอีกแบบนึง
อืม
เพียงแต่ว่าเราไม่มีดาวไซด์
มอง
กลับกันคือแอตติจูดของคนเราคนของไอเอสถ้าเราบอกว่าโดดเข้าไปแล้วได้เรียนรู
้
แค่ทุกวันได้เรียนรู้มันได้รู้จักตลาดใหม่ๆผมว่านี่ก็กำไรแล้ว
ครับครับผมว่าเฮียเป็นคนหนึ่งที่มองเห็นอัพไซด์หรือโอกาสของแต่ละอุตสาหกรรมที่กำลังจะเติบโตได้เก่งมาก
ขอบคุณ
เครื่องสำอางอาหารสุนัขรังนกหรือว่าฟังชั่นแนลดริงก์อันนี้อาจจะไม่ใช่การชี้ทางรวยไม่ใช่นะแต่ว่าเฮียลองให้ไอเดียของเฮียในการมองเทรนด์ลักษณะแบบนี้เผื่อธุรกิจอื่นๆที่ทุกท่านฟังอยู่อาจจะเป็นประโยชน์ว่าเฮียเห็นอัพไซด์อะไรในธุรกิจไหนบ้างครับ
อาจจะไม่เก่งขนาดนั้นเอาว่าอย่างนี้แล้วกันวิธีของเรามาจากสองเรื่องเรื่องหนึ่งคือส่วนตัวผมอ่ะผมเป็นคนชอบติดตามข่าวสาร
ครับ
แล้วก็ช่างสังเกตเราก็จะเห็นเพียงแต่ว่าต้องเลือกให้เป็น
ครับ
ไม่ใช่ว่าเห็นโอกาสในทุกที่แล้วมันเหมาะกับเรา
ไม่ใช่ทุกโอกาสจะ
ไม่ใช่ทุกกับเราโอกาสได้เห็นแล้วช่างสังเกตพอเห็นโอกาสแล้วกลับมาเรามองว่าอะไรที่เป็นเรื่องที่เราควรจะโดดเข้าไป
ครับ
ไอ้อย่างนี้เป็นมันมาจากตรงนั้นแหละครับง่ายๆเพรา
ะฉะนั้นทุกวันนี้หน้าที่เฮียอย่างหนึ่งก็คือมองหาโอกาสถูก
ใช่ครับเป็นอย่างนั้นเลยจริงๆเราเห็นมาคุยกันในแชร์บางทีมาแชร์กันในทีมอย่างพอดแคสต์อ่ะ
ครับ
พอดแคสต์ได้เห็นตั้ง2ปีแล้ว
ครับ
แต่ผมบอกไม่ใช่เกมเรา
อ
๋อไม่ใช่เกม
นี่ผมกล้ากลัวๆเลยนะครับพอเฮียพูดอย่างน
ี้ไม่จริงพอดแคสต์ที่เราเห็นตั้ง2ปีแล้ว
ครับ
คนบอกว่าธุรกิจวิทยุจะตายเพราะวิทยุไม่เคยตายพอดแคสต์มันก็คือวิทยุของโลกยุคนี้แหละ
ครับ
แล้วมันจะโตไปอีกมหาศาลเลยเราเห็นเรื่องนี้มา2ปีแล้ว
ครับ
แล้ววันนี้สแตนดาร์ดก็ชัดเจน
เฮียอย่าเพิ่งกระโดดเข้ามานะคร
ับ ไม่ใช่ทางเราผมกำลังบอกว่าพอเราฟังไง
ครับ
ผมไม่ใช่ฟังเคนพอดแคสต์ต้องเฟนแต่ผมมองว่าโอ้โหมันเป็นโอกาส
ครับครับ
แล้วมันจะโตแน่ๆมันก็จริง
ครับ
คล้ายๆอย่างนั้น
ครับอย่างสื่อขออนุญาตชวนคุยเรื่องสื่อนิดเดียวครับ
ครับ
โทรทัศน์กับวิทยุจะตายไหมครับในมุมมองเฮีย
วิทยุไม่มีทางตายผมตอบทีละเรื่องก่อนเพลงก็ไม่เคยตายวันนี้จริงๆอะไรที่ตามใดที่คนมันยังเป็นส่วนสำคัญของมนุษย
์ครับ
มันไม่มีทางตายมันแค่มันเปลี่ยนวิธีไปถึง
ครับ
หรือเปลี่ยนเดเวิร์สตอนนี้เพลงก็ไม่มีวันตายเพลงวันนี้คนฟังมากขึ้นนะ
ครับ
เพียงแต่ว่าซีดีมันตายคาสเซ็ตมันตาย
แล้วก็โมเดลธุรกิจแบบเดิมๆมันตาย
แค่นั้นเองแล้วคุณต้องหาโมเดลใหม่มันได้ถ้ายังหาโมเดลมันไม่ได้ ก็อย่าไปยุ่งกับมันก็ถอยก่อนรอจังหวะมันอย่างผมเล่าให้เพลงฟังเล่าเรื่องเพลงให้ฟังเพลงในอดีตมาสัก10ปีที่ผ่านมามันเป็นธุรกิจของศิลปิน
ใช่
ไม่ใช่ธุรกิจของค่ายเพลงเราเห็นเรื่องนี้อยู่เราก็ยอมรับมันบางค่ายไม่ยอมรับยามทำโซลูชันเพื่อจะมาให้ตัวเองอยู่ในอีโคซิสเต็มของมิวสิกแต่เราเชื่อว่ามันไม่ใช่
ม
ัน
เป็นธุรกิจของศิลปิน
ใช่ศิลปินจะเป็นนักร้องหนึ่งคนไม่มีความจำเป็นจะต้องเดินผ่านกระบวนการของ
ค่าย
เรื่องนั้นเราเห็นตั้งนานแล้วเรายอมรับอันนี้ซึ่งอาจจะยากนิดนึงการที่เราเป็นค่ายเพลงใหญ่ขนาดนั้น
มันกลืนเลือดเหมือนกันนะ
เราก็ยากนิดนึงแต่เราว่ามันเรื่องจริงไงเราคิดมันเรื่องจริงมันเรื่องจริงเราพอเราอย่างนั้นปุ๊บเราบอกว่าค่ายเพลง IS ที่มันเคยเป็น 90% ของเราดาวไซด์มา
ครับ
ดาวไซด์มันเองเลยก่อนที่จะโดนสภาพธุรกิจหรือเศรษฐกิจ
ครับ
ทำให้เราต้องมาลดตัวเองหรือเลิกตัวเอง
ครับ
แล้วก็ดาวไซด์สุดท้ายเราก็ดาวไซด์แล้วเราอยู่ได้เราก็เน้นเรื่องการบริหารจัดการลิขสิทธิ
์ครับ
ที่เรามีทำเรื่องคอปี้ไรต์เป็นตัวหลักนั่นเองแล้วก็ทำศิลปินบางส่วนแล้วก็ทำตัวเองเป็นมาร์เก็ตติ้งเพื่อจะช่วย
ศิลปิน
แล้วก็หาพิเศษโมเดลที่เราอยู่กับศิลปินได
้เข้าใจคร
ับ แค่นั้นเองพอวันนึงโลกมันเปลี่ยนเรามีพิเศษโมเดลใหม่มาก็กลับมาคิดใหม่ได้ไม่เป็นไรจังหวะเป็นเรื่องสำคัญ
ครับ
วิทยุคนบอกว่าวิทยุจะตายผมว่าวิทยุถ้าเป็นพูดถึง FM
ครับ
จะตายคนฟัง FM น้อยลงแล้วแต่มันฟังขึ้นเพลงผ่านแอปเว็บไซต
์
เรื่องนี้เราทำกับครูฟาเรนไฮน์มาตั้งปีที่7แล้ว
ครับ
หมายถึงการสร้างแอปของเราเองเพราะเรามองอยู่แล้วว่ายังไงคนยังฟังเพลงผ่านดีเจเพราะว่ามันมี behavior แบบนี้ให้เราเห็นอยู
่
เขาต้องการฟังมันมีคนจับเพลงให้ฟังมีการพูดคุย อะไรอย่างเงี้ยมันก็ยังจะไม่ต้องมีอยู่นี่แหละว่าวิทยุหายาก
มันคือแบบหาคลื่นอ่ะ
อ
าจจะหายากเพราะไปออนไลน์
ใช่ไปออนไลน์แล้วก็ไปออนไลน
์แต่ว่ารูปแบบการฟังแบบนั้นอ่ะยังมีคุณค่าอย
ู่
ครับทีวีครับ
ทีวีก็คล้ายๆกันผมยังยืนยันว่าทีวีวันนี้เคนผ่านมา5ปีเนี่ยจริงๆเรตติ้งเท่าเดิมหมายถึงว่าคนดูไม่ลดลงนะ
ครับ
แต่ราคาและมูลค่ามันลดลง
แล้วหลังจากนี้ล่ะครับ
มันจะเป็นอย่างนี้ครับ
คนดูจะลดลงไหมครับ
คนดูไม่ลดลงยืนยัน
แม้ว่าเด็กรุ่นใหม่อาจจะไม่ดูเลยนะครับโตขึ้นมาเรื่อย
คืออย่างนี้ฮะออนไลน์โตจริง
ครับ
แต่ไม่ได้มาแทนที
่อยู่ด้วยกัน
อยู่ด้วยกันคนอายุคนฟังคนดูทีวีบางคนก็ดูออนไลน์ในเวลาที่เขาไม่สะดวก
ครับ
มันก็มีส่วนหนึ่งที่เป็นทั้งสองที
่ครับ
บางคนที่อายุ50ขึ้นไปเลยเนี้ยก็เป็นทีวีดูทีวีแบบเป็นหลัก
ครับ
เพราะฉะนั้นวันนี้ตัวเลขที่สะท้อนออกมาในรอบในช่วง5ปีที่ผ่านมาคนดูทีวีทั้งทุกๆช่องไม่ได้ลดลงนะครับ
ครับ
จำนวนคนดูไม่ได้ลดลงแต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นคือราคาของมูลค่าของมีเดีย
รายได้มันลด
ลงยูนิตไพรซ์มันลดลง
คนสเปนก็ลดลง
คนสเปนก็ลดลงเพราะมันโดนออนไลน
์ครับ
โดนซื้อใหม่ๆเข้ามาดิส
ร
ัปต
์ครับ
เพราะฉะนั้นเราก็ต้องมองIS มองว่ามีเดียลดลงแต่คนดูไม่ลดลงเราเอาคนดูนั้นถ้าเป็นลูกค้าได้เราก็สามารถ
ต้องมองให้ลึกลงไปกว่าแค่ภาพที่เราเห็น
ใช่
ครับ
แล้วก็มองเห็นชัดๆว่าเรตติ้งช่อง8
ครับ
มีคนดูประมาณวันนึง 8-10 ล้านคนแต่เงินมันไม่เงินมันลดลงแล้วมันจะเป็นอย่างนี้ไปเรื่อย
ๆครับ
มันจะเป็นอย่างเงี้ยคู่ขนานนี้เรื่อยๆ
เข้าใจครับ
นั่นสิ่งที่เราไม่ทำอะไรเลยเราก็จะรับสภาพมันอย่างเงี้ย
ครับ
ต้นทุนในการสร้างเรตติ้งหรือรักษาเรตติ้งไว้มันสูงขึ้นเรื่อยๆ
ใช
่แต่รายได้
ไม่ได้เพิ่มเลย
ไม่ได้เพิ่มเลย
เพราะฉะนั้นเราก็หาโมเดลธุรกิจขึ้นมาร
องรับคนกลุ่มนี
้ครับโอเคนี่คือเรื่องของโทรทัศน์กับวิทยุ
ครับ
กลับมาที่เรื่องของการพาร์ทเนอร์ผมเห็นข่าวอย่างหนึ่งก็คือหามากคือกลุ่ม BTS
ครับกลุ่
มอันเล่าให้ฟังนิดหนึ่งครับเข้ามาในลักษณะแบบไหนกับถือหุ้นหรือยังไงฮะ
เป็นพาร์ทเนอร์กันในมุมของถือหุ้นด้วยส่วนหนึ่ง
ครับ
ส่วนหนึ่งคือเป็นบิสเนสพาร์ทเนอร
์
กลับไปเรื่องที่เล่าให้เคียนฟังว่าเรามีแผนจะทำโปรดักต
์ครับ
ออกแมสแล้วก็กลับมามองว่าอะไรที่ยังไม่มีผมไม่มีออฟโฮมมีเดียใครมีBTS และ VGI ก็ง่ายๆครับก็ง่ายๆเมื่อผมจะทำโปรดักต์ที่จะออกแมส
ครับ
การมีวีสื่อที่จะไปแมส
ครับ
มันต้องครบละไม่ใช่แค่ทีวีและวิทยุ
ครับ
ก็คือออฟโฮ
ม
เพราะฉะนั้นการที่เราจะมีพาร์ทเนอร์เป็นอัลพรมในวันที่เราพร้อมจะเอาโปรดักต์ออก
ครับ
แมสผมก็จะมีทุกอย่าง
มีเดียครบเลย
ครบ
เอาออฟโฮมออนไลน์เราก็มีอยู่แล้วนะครับเรื่องของทราดิชันนอลมีเดียทีวีวิทยุก็มีอยู่แล้วไอ้ดีลนี้นี่ผมเข้าใจว่าก็คือ VGI แพลน B ด้วยไหมครับ
ปีวิจัยวิจัยเขาถือแพลน B อยู่แล้ว
เพราะฉะนั้นมันก็เป็นอีโคซิสเต็มเดียวกัน
ครับ
นะครับพูดมาทั้งหมดฟังดูโอ้โหเป็นคนที่คิดระบบต่างๆแล้วก็ค่อนข้างที่จะน่าสนใจมากกลัวอะไรมากสุดใครคือคู่แข่งที่แท้จริงของพี่ของเฮียฮอ
เอาจริงๆกลัวเนี่ยนะผมไม่ได้สิ่งที่มันตอบยากเคนเราไม่รู้ว่าอีก3ปี2ปีมันจะเป็นยังไงอนาคต
ขนาดเฮียยังไม่รู้เลยนะครับ
ยากจริงๆครับ ไม่รู้จะเปลี่ยนไปทางไหนและอาจจะเกิดอะไรขึ้นนั้นสิ่งที่เราคิดในช่วง 4-5 ปีที่ผ่านมาวิธีคิดในการทำธุรกิจของเฮียมันก็เปลี่ยนไปเยอะแทนที่เรามานั่งคิดว่าเราจะเตรียมธุรกิจอะไรผมเตรียมองค์กรให้พร้อม
เตรียมตัวเอง
เตรียมองค์กรตัวเองและองค์กรในอดีตผมเตรียมตัวเอง
คนเดียว
คนเดียวแล้วผมคิดว่าผมนำพาทีมไปได
้ครับ
พอย้ายมาย้ายการทำรีแบรนดิ้งเที่ยวนี้มันคือต้องให้ทุกคนพร้อมพร้อมๆกันเนี่ยมันจะเป็นยังไงเพราะฉะนั้นการเตรียมองค์กรให้พร้อมเราก็สิ่งที่มันเป็นเรื่องน่ากลัวมากจะเป็นโอกาสเราเลยเพราะมันมาพร้อมกับเวลามันเกิดสิ่งใหม่ๆในอนาคตมันมาพร้อมกับวิกฤตและ
โอกาส
เสมอ
ครับ
ก็คิดแค่นั้นเพราะฉะนั้นวันนี้ถามว่ากลัวอะไรกลัวสิ่งที่เราไม่รู้จัดการกับการความกลัวนั้นได้ยังไงก็เตรียมตัวเองให้พร้อม
พอมีอะไรที่เราไม่รู้แต่ถ้าตัวเองพร้อมอย่างน้อยเราก็รอดไปได้
ใช่ครับ
หรือเราอาจจะมองเห็น
อย่างอื่น
โอกาส
ใช่ครับ
ในวิกฤตแต่ธุรกิจที่ทำคอมเมอร์สไม่ว่าจะกระโดดเข้าไปอย่างเล่นตลาดแมสอย่างที่บอกอันนี้อะไรคือความท้าทายมากที่สุดอย่างที่ผมบอกว่าแข่งตลาดนี้ก็มีเจ้าตลาดที่ซุปเปอร์บิ๊กอยู่ในน้ำมากเยอะเหมือนกันครับ
จริงๆอย่างนี้ครับผมมองเราก็เริ่มจากเริ่มธุรกิจในจุดที่เรามีแต้มต่อระดับแค่นั้นเองไม่ได้มีอะไรแล้วไม่ได้มองว่าไปแข่งกับใครผมมองอย่างนี้เพราะว่าหนึ่งคืออย่างที่ไล่เขียนฟังผมเข้าไปผมมียอดขายโตขึ้นเขาไม่ได้ลดลง
เพราะตลาดมันโตทั้งตลาด
วันที่เรามาทำคอมเมอร์ส
ครับ
บริษัททำโฮมช้อปปิ้งที่ทำอยู่ก่อนหน้าเรา 2-3 บริษัท
ครับ
ยอดขายเขาไม่ได้ลดลงนะ
ครับ
เราทำจาก200จนวันนี้เราจะเป็น 3,000 ล้านแล้วยอดขายเขาไม่ได้ลดลงเลยเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าเราไปสร้างตลาดให้มันใหญ่ขึ้น
ครับ
เราไปหาลูกค้าใหม
่
ๆการเข้าไปทำฟังชั่นนิ่งดิ้งในตลาดแมสผมก็เชื่อเรื่องนี
้
เราไปสร้างตลาดใหม่แล้วเราอาจจะโตเขาก็โตด้วย
ครับ
แต่สิ่งเรามองที่ตัวเราว่าการที่เราเข้าไปเนี่ยเรามีแต้มต่ออะไรบ้างเราควรเข้ามาในธุรกิจที่เรามีแต้มต่อซึ่ง IS มีอย่างที่ผมเรียนว่าเรามีมีเดีย
ครับ
งั้นการที่เรามีแต้มต่อหลายๆอย่างเข้าไปเนี่ยเวลามันล้มอ่ะมันไม่เจ็บเยอะ มันแค่ถลอกนิดหน่อยแล้วก็ลุกขึ้นมาเดินใหม
่ครับ
แค่นั้นเอง
ครับ
ไม่มีดาวไซ
ด์ในแง่ของงบการลงทุนเองตัวเลขทางการเงิน
ครับ
ผมไม่แน่ใจว่าโควิด19กระทบแค่ไหนแต่เห็นตัวเลขไตรมาส2ไตรมาส1มาก็ยังดูโอเคอยู่
ครับ
อยากให้เฮียพูดตรงนี้นิดหนึ่งครับสุขภาพทางการเงินไอเอสเป็นยังไงและอนาคตมองว่าจะลงทุนอะไรเพิ่ม
โอเคครับณปีนี
้ครับ
ปีนี้ในปีที่มีโควิด
ครับ
ก็ต้องบอกเคนว่าช่วงที่เกิดใหม่ๆเดือนมีนาเนี่ยเราก็ไปไม่เป็นเหมือนกัน
ทุกคนเลยครับ
ไปไม่เป็นมันช็อก
ใช่
เราไม่เคยเจอเรื่องแบบนี้
ใช่ครับ
แล้วมันกระทบไปเป็นโดมิโนพอตั้งสติได้ตั้งหลักได้
ครับ
เราก็จะเห็นว่าอะไรที่กระทบอะไรที่เป็นโอกาสของเรานะก็จัดการซะผมก็จะเกิดกลยุทธ์ความเร็วของ IS นั่นแหละมันจะได้ประโยชน์เสมอเมื่อเจอ
วิกฤต
กลยุทธ์ก็มีสีขาเกิดในเดือนเมษาก็มีสีขาของช่อง8
ครับครับ
พอเราวางแผนผมนี่เราย้อนหลัง
ครับเชิญครับ
ตอนเราวางแผนกลยุทธ์ของธุรกิจเมื่อปลายปีพอเดือนมีนามาเจอโควิดปั๊บเนี่ยทุกอย่างทิ้งหมดเลยฮะ
โอ้ทิ้งกลยุทธ์ที่วางแผนไว้หมดเลย
ทิ้งหมดเลยเพราะมันเปลี่ยนหมดเลย
ฮะ
มันเปลี่ยนแบบไม่คาดว่ามันจะเจอแล้วไม่รู้ว่ามันจะ
จบเมื่อไหร่
จบเมื่อไหร
่
งั้นทุกอย่างเปลี่ยนหมดเราก็คิดเลยว่าอะไรที่กระทบคอมเมอร์สไม่กระทบ กับดียิ่งขึ้นเพราะคน
อยู่บ้าน
ดูทีวีเยอะขึ้น
ครับ
ดูทีวีเยอะขึ้นโอกาสเราก็มากขึ้นสินค้าที่เราเน้นอยู่เรื่องสุขภาพ
ครับ
คนคอนซูมเรื่องสุขภาพมากขึ้น
ใช่
ก็เข้าทางเราอีก
โอ้โห
คอมเมิร์ซไม่กระทบมีเดียกระทบมีเดียคือช่อง8
ครับ
วิทยุ
ครับ
สิ่งที่ต้องทำคือจัดการให้ผลกระทบนั้นน้อยที่สุด
เจ็บตัวน้อยที่สุด
ผมก็ทำเรื่องนี้เลยก็คือเอาทีมมานั่งคุยกันมันถึงเป็นที่มาของกลยุทธ์ก็มี4ขาก็มี4ขาค
ือ
กระจายความเสี่ยงซะจากเมื่อก่อน 80% คือรายได้ของช่อง8มาจากมีเดีย
ครับ
จัดการใหม
่ลดลง
ลดลงตอนนี้กลายเป็นแค่ 40% ที่เหลือเป็นคอมเมิร์ซอีก 30 ไปเพิ่มคอมเมิร์ซซะไปบริหารลิขสิทธิ์ออนไลน์
ครับ
อย่างเงี้ย
ครับ
มันก็เกิดในเดือนนั้นเลยแล้วมันก็เห็นผลทันทีของครูฟาเรนไฮต์ก็เป็นโอกาสให้เราปรับตัวเลย
ครับ
เราเคยรู้สึกว่าครูนี่เป็นอะไรที่สบายสบายกินนิ่มๆเพราะเราเป็นลีดเดอร์มา10กว่าปีมันก็กระทบเหมือนกันก็เกิดเป็นกลยุทธ์แม่น้ำสามสายหนึ่งคือทำรายได้จากมีเดีย
ครับ
รายได้จากการจัดคอนเสิร์ตเราสร้างเป็น BU ใหม่ขึ้นมาเลย
อ
ินดิเพนเดนต์ทำคอนเสิร์ตของเราเองแล้วก็คอนเสิร์ตของศิลปิน
ครับ
อิสระข้างนอก
อ
ีกตัวนึงคือครูแอนนี่ติงก็เคยทำเรื่องคอมเมิร์ซเร
ื่อง
อย่างเงี้ยมันก็เกิดจากความเร็วของเรา
คือถ้าไม่เกิดวิกฤตคิดว่าเราอาจจะไม่ได้เกิด
บางทีมันจะช้า
เพราะเราก็ยังอยู่ได้อยู่
อยู่ได้อยู่คือไม่เกิดวิกฤตบางเรื่องเนี่ยเราบางธุรกิจเราก็อยู่จังสบาย
ใช่
มันก็ทำให้ปลายทางของปัญหามาเกิดตรงหน้าม ันก็รีบแก้ปัญหาร ีบวางกลยุทธ์ใหม่เพื่อรองรับถ้ามันกลายเป็นกลยุทธ์ที่ดีเพื่อจะอยู่สร้างความยั่งยืนให้กับธุรกิจแต่ธุรกิจเราในระยะยาวประมาณนั้นแล้วก็มันก็ทำให้ผลประกอบการเราคิวหนึ่งก็ดีคิวสองก็ดีค
ิ
วสองคอมเมอร์เราทำนิวไฮเลย
ครับ
ปีนี้เราเชื่อว่าทั้งปียอดขายเราจะยังโตได้มากกว่าปีที่แล้วมาสัก 18-20%
อันนี้ตามเป้าเดิมไหมคร
ับ เป้าใหม่เป้ามาปรับแล้ว
ปรับขึ้นหรือลงครับ
ปีที่แล้วเรามียอดขายประมาณ 3,600 ล้าน
ครับ
จริงๆเมื่อต้นปีเราวางไว้ประมาณ 5,200 พอมาเจอโควิดเราก็มาจัดการกันใหม
่
ส่วนไหนที่มันหายไปก็อย่าไปฝืนมัน พวกไอ้อีเวนต์ต่างๆคอนเสิร์ตต่าง
ๆยอมรับมัน
ก็ต้องยอมรับมันซะก็สุดท้ายก็จะกลายเป็นรายได้ประมาณสัก 4,200 ก็ยังโตได้เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว
ครับ
แต่ในขณะเดียวกันกำไรจะดีขึ้นกำไรปีนี้เราเชื่อเราจะทำนิวไฮ
เพราะเราควบคุมคอส
เราควบคุมคอสการเกิดวิกฤตโควิด
ครับ
ทำให้เรามาสนใจคอสที่คิดว่าทำดีอยู่แล้วเนี่ยทำให้เราทำได้ดียิ่งขึ้นไปอีกแล้วมันเลื้อยไปถึงพนักงานทุกบี
อ
ยู
่ครับ
ทุกคนรู้เลยต้องเตรียมตัวเรื่องแบบประหยัดใช้คอสให้ดีที่สุดบริหารคอสให้ดีที่สุด
ครับ
มันก็ทำให้ปีนี้เราเชื่อว่ากำไรเราจะดีขึ้น
ครับเพราะนั้นวิกฤตในครั้งนี้สอนอะไรกับเฮียฮอบ้างครับ
ก็ยังกลับไปเรื่องเดิมวิกฤตมีโอกาสเสมอความเชื่อเราถูกต้อง
ครับ
ผมเชื่อเรื่องนี้ตลอดไปแล้วทุกวิกฤตมีโอกาสเมื่อเจอวิกฤตถ้าไม่มีสติเราจะแก้แต่เราจะตั้งรับแต่วิกฤตและแก้ปัญหาแต่ถ้ามีสติเนี่ยในระหว่างที่แก้ปัญหาเราจะมีช่วงเวลาหนึ่งมามองหาโอกาสแล้วเราก็เจออย่างที่ผมเรียนคือปีนี้เราจะทำเรื่อง M&A การทำ M&A ในช่วงเวลานี
้ต้นทุน
ทั้งต้นทุนทั้งโอกาสมันก็เป็นแผนเนี่ยผมก็ต้องมองว่า
แอบบอกได้ไหมครับ M&A
บอกได้เดี๋ยวอีกสักปลายปีนี
้ได้ครับแต่น่าจะเซอร์ไพรส์ไหมหรือว่าน่าจะเป็นอะไรที
่ก็น่าจะเซอร์ไพรส์
น่าสนใจครับน่าสนใจ
มีทั้งเซอร์ไพรส์แล้วมีทั้งอาจจะคิดกันออกอยู่แล
้วแต่นี่คือโอกาส
โอกาส
อ
โอกาส
ครับ
นะครับเป็นก็คือการทำ M&A ในยุคช่วงเวลาอย่างเนี้ยเป
็
นโอกาสนะมีธุรกิจที่แข็งแรงนะ
ครับ
แต่อยากได้เพื่อนเป็นธุรกิจที่แข็งแรงเยอะมากเลยแต่แบบ
อยาก
ลำบาก
ครับครับ
อยากได้เพื่อนที่แข็งแรงเข้ามาช่วย
ครับ
อย่างเงี้ย
ม
ันก็เป็นโอกาสที่เราจะเข้าไปเจอ
ครับ
หรือเป็นธุรกิจที่บางคนเราใช้คำว่าซื้อของถูกคล้ายๆอย่างนั้น
ครับ
ในขณะที่ต้นทุนการเงินมันเนี้ยต่ำมาก
แล้วของเราก็ค่อนข้างที่จะแข็งแกร่งอยู่
ใช่ครับ
ถูกไหม
แล้วเราก็มีฐานทุนอยู่แล้ว
ครับ
ที่จะไปทำเรื่องM&A
ครับงั้นเดี๋ยวติดตามตอนปลายปีว่าจะมีอะไรต่อ
ใช่
เราพูดกันมาหลายเรื่องอีกเรื่องนึงที่จริงๆผมอยากถามตั้งแต่ต้นแต่ว่าอยากทราบปัจจัยภายนอกก่อนมุมมองของเฮียฮอมองอนาคต business model ผมสนใจเรื่องการเตรียมองค์กรให้พร้อมมากเพราะเรื่องนี้คือเรื่องยากที่สุดนะของคนในการเปลี่ยน mindset เขา IS นี่มีประวัติศาสตร์ที่สำเร็จมายาวนานเนี่ย39ปีเนี่ยหลายองค์กรเปลี่ยนไม่ได้นะครับถูกไหมครับเพราะว่ารู้สึกว่ายังสำเร็จอยู่ หรือบางทีรู้ตัวอีกทีก็เปลี่ยนไม่ทันครับนี่เขาทำยังไงให้องค์กรมันปรับตัวได้ตลอดเวลาแล้วก็มีความเร็วด้วยครับ
อย่างแรกเลยคือทำตลอดเวลาผมจะไม่ทำแบบเป็นกลางๆ IS เนี่ยถ้าเรียนให้เคนทราบคือเราทำมาตลอดเวลานะ
ตลอด30กว่าปีตลอด
ปรับตัวตลอดเวลาเลยแล้วบางครั้งก็เป็นข่าวบางครั้งก็ไม่เป็นข่าวเช่นมีเลย์ออฟอะไรไม่ใช่มันคือการปรับเปลี่ยนองค์กรอยู่ตลอดเวลา
ครับ
นี่เป็นเรื่องที่เราทำตลอดเป็น culture ของเราแล้วผมไม่เคยหยุดทำเรื่องนี
้ครับ
นะทำตลอดเวลาการทำอย่างนี้เรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเนี่ยจากคนที่บอกว่ามองเป็นเรื่องยากมันกลายเป็นเรื่องง่ายไปไง
ทำบ่อย
เพราะมันทำบ่อย มันกลายเป็นนอมของIS ไป IS เปลี่ยนอยู่ตลอดเวลาแล้วไม่ได้เปลี่ยนเพราะธุรกิจมีปัญหาหรือเศรษฐกิจแย่องค์กรแย่แล้วทำให้เปลี่ยน
ครับ
อย่างผมเรียนเกณฑ์อย่างปีที่ผ่านมาผมปิดโครงสร้างครั้งใหญ่เนี่ยมาจากที่เราคิดว่ามันเริ่มเร็วไม่พอละทั้งที่มันยัง
มันเร็วอยู่แล้ว
มันเร็วอยู่แล้วถึงเอามาทำพร้อมกับตอนทำรีแบรนด์เลยก็เปลี่ยนตั้งแต่ระดับผู้บริหารเลย
ครับ
เปลี่ยนโครงสร้างให้เป็นอาจารย
์ตอนนี้คืออาจารย
์อาจารย์นะครับจากผมถึงข้างล่างไม่ควรจะเกิน5จากผมถึงข้างล่างสุดไม่ควรจะเกิน5หรือ6ข้างหลังข้างแถว2 CEO-1 เนี่ยขึ้นตรงผมหมดทุกคนเป็นรันธุรกิจแล้วจาก CEO-2 ไปประมาณให้เป็นแฟด
ครับ
ก็ประมาณอย่าง
ครับงั้นองค์กรที่จะพร้อมรับมือกับความเปลี่ยนแปลงที่เมื่อกี้คุยเขาก็บอกว่ากังวลเหมือนกันมันควรจะเป็นองค์กรหน้าตาแบบไหนที่ต้องปรับตลอดเวลาแบบนี้ครับโครงสร้างต้องเป็นยังไงคนต้องเป็นยังไงเราต้องการให้มันเป็นยังไง
เอาถ้าเป็น IS
ครับ
สิ่งที่ผมทำคือทำสองเรื่องเรื่องที่หนึ่งคือโครงสร้างก่อนพยายามทำโครงสร้างให้มันแฟดนะครับสองสร้างเค้าเจอเข้าไปให้คนที่อยู่ในองค์กรเนี้ยมีความไว้วางใจกันมองโกเดียวกันผมว่านี่คือหัวใจส่วนเรื่องอื่นเนี่ยเมื่อแฟดแล้วเนี่ยความแฟดขององค์กรมันจะทำให้สปีดมันมาเอง
ถูกเพราะมันไม่ต้องรอการตัดสินใจ
สปีดมันจะมาเองแล้วผมเอ็มพาวเวอร์ให้ตัด CEO รอบหนึ่งเนี่ยมันเกิดไม่ต้องมาถามเฮียไง
ครับ
ทุกคนทำเองคือไอ้พวกนี้มันทำให้สปีดมันมาเองใช่ไหมสปีดมาเองแต่การที่ทำให้มันแฟดการทำงานร่วมกันได้ดีเนี่ย
ค
นเก่งแต่ละสายงานจะทำงานด้วยกันได้สิ่งแรกคือให้เขามองโกเดียวกันแล้วก็ไว้วางใจกันยังความไว้วางใจกันเชื่อใจกันสบายใจกันมันก็จะเปิดอกคุยกันได้ทุกเรื่
อง
ความแตกต่างมันจะกลายเป็นเรื่องธรรมดาทันที
ครับครับ
ไม่มีฟอร์มไม่มีการกังวลเรื่อง
ครับ
ไม่พอใจกันหรือเราแหวงกัน
ครับ
ก็พยายามทำเรื่องพวกนี้ครับ
ครับอย่างใช้ลักษณะมองโกเดียวกันพวก result oriented ผมทราบว่าใช้ OKR
ใช่ครับ
ด้วยเหมือนกัน
ใช่ครับ
เป้าแต่ละคนนี่ตั้งกันยังไงหรือว่าเรามีรูปแบบวิธีการคิดการตั้งเป้ายังไง
บางส่วนเชื่อมกันบางส่วนแยกอินดิเพนเดนต์ของตัวเองผมยกตัวอย่างอย่างธุรกิจคอมเมิร์ซส่วนหนึ่งเขาก็เป็นเขาเอง
เขาไม่มีเป้าของเขา
แล้วก็จะมีส่วนหนึ่งเชื่อมกับทีวีเขาเกี่ยวข้องกันไงทีวีก็จะมีส่วนหนึ่งเป็นของเขาเองส่วนหนึ่งเขาเชื่อมกับคอมเมิร์ซไงงั้นจะเป็นที่เราเขียนฟังทุกคนจะมีโกเกี่ยวตลอดเลยวิทยุก็จะมีเป้าของเขาเองแต่ก็จะมีเป้าหนึ่งที่เขาเชื่อมกับเพลงและคอมเมิร์ซ
แล้วการมีเป้าร่วมกันก็ต้องให้เขาต้องทำงานร่วมกัน
แค่นั้นเอง
โดยอัตโนมัติ
โดยอัตโนมัติแล้วเฮียก็เฮียจะเป็นคนคอยไดเรกเพื่อจุดไหนมันยังมีปัญหาแกะทำให้สปีดมันเร็วอยู่ตลอดเวลาน
ี่คือการสร้างสปีดให้เริ่ม
แค่นั้นเอง
แล้ว trust สร้างไงครับเมื่อกี้ความไว้วางใจฟังดูเป็นนามธรรม
ก็วันนี้เราทำเรื่องculture องค
์
กรก็สร้างพยายามสร้าง DNA คน IS ให้มันเป็น DNA เดียวกันซึ่งจริงผมคิดว่าส่วนหนึ่งก็คล้ายกันอยู่แล้วแต่วันนี้ให้มันจับต้องได้ขึ้นก็คือทำเรื่องคอแวลู
ครับ
4ตัว
ครับ
4ตัวนี้คนไอ้ทุกคนต้องให้ความสำคัญ
ครับ
จริงๆก็มีง่ายๆฮะหนึ่งคือเรื่องของ inspiring passionate inquisitive goal oriented เอา4เรื่องนี้แล้วมาทำในองค์กรทำอยู่เรื่อย
ๆบอกเขาตลอดเวลาเทรนเขาตลอดเวลา
ตลอดเวลาแล้วก็มีการรีเช็คกันตลอดเวลาแล้วก็ที่นี่คือผิดพลาดไม่เป็นไรผิดพลาดไม่เป็นไรให้รู้ว่าผิดพลาดแล้วยอมรับมัน
ครับ
แล้วแก้ใหม
่ครับ
แล้วเราพูดกันตรงๆคล้ายๆอย่างน
ั้
นก็ผมว่ามันก็เบสิกนะเห็นไม่ได้มีอะไรผิดพลาดไม่เป็นไรล้มไม่เป็นไรทุกคนผิดได้ โอเคเงี้ยจะผิดน้อยหน่อยเพราะเงี้ยประสบการณ์เยอะคนของผมก็ผิดเยอะหน่อย
ครับ
แต่ก่อนผมจะมาถึงวันนี้ผมก็เป็นแบบคุณมาก่อนก็แค่นั้น
ครับครับเมื่อกี้ที่บอกว่าปีที่แล้วเร็วแล้วยังเร็วไม่พอก็ปรับตัวให้องค์กรมาเร็วขึ้นถ้าผมมองถึงอนาคตแล้วนะครับจะเป็นช่วงท้ายๆแล้วมองอนาคต RS เนี่ยเอาตัวองค์กรก่อนคิดว่าอยากเพิ่มสกิลอะไรองค์กรเราเนี่ยตอนนี้ปลาฉลาดตัวนี้ใหญ่แล้วสปีดเพิ่มขึ้นแล้วอยากเห็นอะไรอีก
สิ่งที่คาดหวังในระยะสั้นตอนนี้แล้วเริ่มเห็นผลแล้วผมต้องการคนทำงานใหม
่ๆคนรุ่นใหม่
คนรุ่นใหม่แล้วเขาเดินมาหาเราซึ่งเกิดแล้วนี่เป็นเรื่องที่เป็นตัวส่งสัญญาณที่จะเล่าให้เกณฑ์ฟังว่าเมื่อก่อนที่ผ่านมาเน
ี
่ยเราต้องไปหา
หาทาเลนต์
แล้วบางทีเขาไม่เลือกเราเป็นคล้ายๆอย่างนั้นคนทำงานเดี๋ยวนี้ไม่ใช่ง
่
ายนะ เขาต้องว่าเขาอยากทำที่ไหนนะ
ใช่ใช
่แล้วเดือนเดือนก็เรื่องนึงนะ
ครับ
มีเรื่องอื่นนะ
เขาต้องภูมิใจด้วย
ภูมิใจด้วยอยากทำด้วยสนุกด้วยตื่นเช้าแล้วอยากมาทำงาน
แพชชั่น
มันอย่างเงี้ยนี่เราก็พยายามจะทำอย่างนี้เกิดขึ้นเรื่องแบรนดิ้งก็มีส่วนวันนี้เราเห็นเลยว่าบนแพลตฟอร์มของเราหรือบนเว็บไซต์ของเรามีพนักงานมาลงมีคนสนใจบอกผมอยากทำงานที่นี
่
สัญญาณอย่างนี้มันเกิดขึ้น
ครับ
นั่นเป็นสิ่งที่เฮียอยากเห็นแล้วมันจะทำให้เราเปลี่ยนคนองค์กรเป็นคนในองค์กรทำคนเก่าและคนใหม่ให้ทำงานร่วมกันได
้ครับ
และจะกลายเป็นซุปเปอร์ที
ม
นี่คือสิ่งอยากเห็น
ครับอยากเห็นคนรุ่นใหม่มากขึ้นครับอนาคตของ IS ในมุมมองของเฮียฮอ3ปี5ปีหรือว่าวิชั่นไกลเป้าหมาย
เอาจริงๆไม่ได้มอง5ปีเขียนยาก ตอนนี้ที่มองทำอยู่ฝันเรื่องนึงแล้วก็เป็นมิชชั่น2เรื่อง
ครับ
ฝันเรื่องนึงคือเฮียฝันอยากมีแล้ว IS มีรายได้10,000ล้านนี่ก็ฝันซึ่งจะทำให้เร็วที่สุดคิดว่าไม่เกิน 3-5 ปีอันนี้มั่นใจว่าทำได
้ครับ
นี่คือเป็นฝันส่วนเรื่องที่เป็นมิชชั่นเลยอันนี้คือสิ่งที่พยายามทำแล้วถ้าทำสำเร็จแล้วเฮียจะสบายใจคือ2เรื่องเรื่องที่1คือเรื่ององค์กรที่เราให้เกียรติฟัง
ครับ
ผมอยากให้องค์กรมันเป็นองค์กรที่เรียกว่าอะไรพร้อมกับการเติบโตแล้วเผชิญความท้าทาย
อ
ันนี้คือการสร้างความยั่งยืนให้กับองค์กร
ครับ
ให้กับบริษัท
ครับ
2คือ business model ผมไม่ได้สนใจธุรกิจอะไรผมต้องการให้ IS มี business model เราเชื่อว่าการมี business model ที่ใช่และมีองค์กรที่พร้อม
ครับ
นั่นคือความยั่งยืนของ IS
อ
ย่างผมพยายามทำสองเรื่อง
ครับท้ายที่สุดแล้วกันนะครับ เฮียฮอทำธุรกิจมาเนี่ย40ปี
ครับ
นี้ยังไม่นับก่อนหน้านี้อีกอะไรคือบทเรียนของการทำธุรกิจที่ถ้าเกิดมีโอกาสได้ไปแชร์ให้กับคนรุ่นใหม่ว่าเขากำลังอยากจะเป็นผู้ประกอบการเดี๋ยวนี้คนก็อยากมีกิจการตัวเองเยอะมากอะไรคือบทเรียนสำคัญที่อยากจะมอบให้ครับ
ต้องรู้ก่อนว่าเป้าหมายเราคืออะไรแล้วก็อย่าทิ้งเป้าหมายนั้นแค่นั้นง่ายๆ
ง
่
ายๆเลย
ง่ายๆแค่นั้นผมว่าเรื่องอื่นทีหลัง
ครับ
คนเก่งบางคนเฮียเห็นมาแล้วพอแพ้ล้มสองครั้งอะแล้วก็เลิกทั้งๆที่เขาไม่รู้หรอกว่าที่เขาอาจจะครั้งเดียวเขาชนะก็ได้
ใกล้แล้วอีกนิดเดียว
ไม่รู้ไงเพราะฉะนั้นแค่นั้นเองเราก็ถ้าคุณมีเรื่องเนี้ยผมว่าล้มแล้วมันก็จะลุกล้มมันก็จะลุกเรื่อยๆผมก็ที่ผ่านมาเนี่ยก็เป็นแบบเนี้ยครับ
ครับมีเป้าหมาย
มีเป้าหมายให้ชัดแล้วก็ไปให้ได้ไม่ถึงก็ล้มก็ลุกล้มแล้วก็ลุกพอเราสำเร็จเป้าหมายหนึ่งเราก็ตั้งเป้าหมายใหม
่เปลี่ยนเป้าหมายไปเรื่อย
ๆแล้วก็ไปให้ถึงบางหมุดแต่ละหมุดเนี่ยบางทีก็สั้นบางทีก็ยาว
ครับครับ
แล้วแต
่ครับ
เหมือนพอเราทำทีวีพอเราเป็นเจ้าของทีวีแล้วนึกว่าเราสำเร็จเป้าหมายหนึ่งแล้วสุดท้ายมันก็เจอสถานการณ์ที่เราไม่คิด
ครับ
เราก็ตั้งเป้าหมายใหม
่
พาคนองค์กรไปก็ไปถึงก็ตั้งเป้าหมายใหม่อย่างเงี้ยธุรกิจมันก็เป็นอย่างเงี้ยครับ
ครับแต่ถามในมุมเฮียฮอเลยครับส่วนตัวเองแพชชั่นเป้าหมายในการทำงานทุกวันที่ตื่นขึ้นมาแล้วทำงานเนี่ยคืออะไร
ผมเฮียชอบชนะนั่นคือแค่นั้นเองพอทำแล้วมันอยากชนะนี่แค่นั้นเองเกณฑ์ไม่มีอื่นเลยฮะ
สนุกใช่ไหม
สนุก
สนุกที่ได้แข่งขัน
ได้แข่งขันคือผมมองธุรกิจเป็นนี่คือแพชชั่นเฮียไงเฮียถึงใช้คำว่าแพชชั่น ทูวินแพชชั่นทวินคือมอเตอร์อย่างเรามอเตอร์ของพนักงาน
ครับ
ผมไม่ทำธุรกิจไหนเนี่ยคือแพชชั่นเราที่เราอยากทำคือเราอยากชนะให้มันสำเร็จพอชนะแล้วก็ตั้งเป้าหมายใหม
่
แล้วก็ไปอย่างเราตอนนี้เรากำลังทำมีสองตัวไม่ว่าจะเป็นหางสัตว์หรือเป็นฟังก์ชันนิ่งเพราะเราสนุกกับมันเรามีแพชชั่นกับมันอยากชนะแค่นั้นเองอยากชนะยังไม่ชนะก็อยากชนะให้ได
้อาจจะแพ้บ้างอะไรไม่
เป็นไรนักมวยฮะชก15ยกยก1ยก2โอเคยก3ไม่โดนหมัดเขาก็ไม่เป็นไรถ้ายังไหวก็ยืนให้ได้15ยก
ครับ
ก็คิดยังไงครับอาจจะชนะใน15ยกก็ได้หรืออาจจะแพ้ครั้งนี้เดี๋ยวมาชกครั้งที่2อาจจะชนะก็ได
้ครับ
คือถ้าตราบใดยังอยากชนะอยู่มันจะทำให้เรากลับมาไงคือแค่นั้นเองฮะเป้าหมายผมก็แต่ละธุรกิจผมก็อยากจะชนะมันเพราะจริงถึงจุดนึงมันก็ไม่ใช่เรื่องเงินแล้วโอเคโอเคตอนเด็กเราอยากรวย
ครับ
วันหนึ่งมันก็ไม่ใช่เรื่องนั้นแล้วอยากชนะแล้วชนะแล้วมันก็มีความสุขแล้วมันจะเอื้อนมันตามมาเอง
ครับครับวันนี้ขอบคุณมากครับ
ขอบคุณครับขอบคุณมากครับ
and that's the secret sauce
ถ้าคุณชื่นชอบ The Secret Sauce ตอนนี้นะครับก็ฝากแชร์ให้กับเพื่อนๆคุณต่อด้วยนะครับและคุณยังสามารถติดตาม The Secret Sauce ได้ใน Spotify, SoundCloud, Apple Podcast, Podbean, Joox, YouTube และ Podcast Player ที่คุณใช้อยู่นะครับและอย่าลืมติดตาม Facebook Fanpage The Secret Sauce เข้ามาติชมเข้ามาพูดคุยกับผมได้เลยนะครับ